Tämä on Podplay Podcast.
Numero 3 lähtee liikkeelle kulauksella, tai ainakin Antti Mäkisen korjussa kuuluu kulaus, kun Kimmo Timonen ottaa aamuhuikkaa Philadelphiassa. On Kimantti ja on torstai. Voi olla perjantai, lauantai tai sunnuntai, kun täällä kuuntelet, mutta torstaina tämä ulos tulee. Ja jos on vielä epäilet, niin keskiviikko on nauhoituspäivä. Ja koska Tampereella paistaa aurinko ja Philadelphiassa säätiedustelut kysytään aina alkuun, niin vieläkö siellä sataa kime vettä?
Ei onneksi sada vettä. Että täällä on kyllä, sanotaan, että aamut alkaa olla semmoisia syksyisen viileitä, että sen 5, 6, 7 astetta aamuisin, mutta kyllä nyt näyttää, että tulee aurinkoinen päivä.
Tunnus on saatu normaalille paikalleen Kimanttia showssa ja kuten tiedätte, niin kolmas jakso tätä kyseistä viidettä Kimanttia kautta lähtee nyt tästä kautta liikenteeseen. Ja ensimmäisessä jaksossa meillä oli vieraana Jarmo Kekäläinen. Kolumbuksen kauden alus tunnelmia käytiin tuolloin lävitse. Viimeksi puhuimme idän konferenssista, josta minä marssitin mestariehdokas Toronto Maple Leafsin esille. Ja moni on osannut tulla kertomaan minulle viikon aikana, kuinka väärässä olenkaan asian kanssa ollut. Ja tänään on Kimmo Sedän vuoro kertoa sitten oma virhearvionsa Edmonton Oilersista, niin me saadaan tästä ihan hyvä pohja tälle.
Että mä saan enemmän kritiikkiä siitä minun valinnasta kuin sinun.
Joo, mutta mulla on pohjalla, mulla on Edmontonin sulle hyvä suola heittää tohon. Mä kuuntelin Märekkiä ja Friedmania, niiden podcastia ja poilaisia hyvä teoria niiden upgradeaamiseksi joukkueesta. Mutta mä otan sen sitten Edmontonin osalta. Otan esille, kun me mennään läntisen konferenssin esittelyyn. Mutta ennen kuin me mennään läntisen konferenssin esittelyyn, mehän voidaan ensin ottaa pilipaliasiat ja otetaan esille ei yhteistyömerkeissä, mutta kun ystäväsi ja minunkin tuttavani Ville Leino omistaa tuon Ville Beino vaatemerkin, niin aika poikkeuksellinen juttu, että suomalainen vaatebrändi tekee NHL-seuran kanssa yhteistyötä ja nyt Philadelphia Flyers, teidän palloseura, pukeutuu Ville Beino vaatteisiin tästä edespäin.
Joo, se on hienoa Villelle ja Ville Beinolle, varmaan historiallinen hetki molemmille osapuolille. Ja Ville on tosiaan täällä ollut nyt ja mä oon nähnyt sitä pari kertaa. Oli eilen tuossa pitkään tässä meille ja katsottiin vähän eilen NHL-peliä ja syötiin. Ja kyllä Ville oli innoissa, että täällä on torstaina, eli niin huomenna niin on Flyersin opening night, niin siellä on pientä vaateesittelyä sitten hallilla. Ja mä näin ne vaatteet eilen, käytiin vähän mallipoikan aamaan jopa niissä kuvissa, eli hienon näköisiä vaatteet. Kyllä ne osaa tehdä tyylikkäitä ja laadukkaita vaatteita. Onneksi olkoon Villelle ja Ville Peinolle.
Seksikkäin leijona since 2003 vai mikä se olikaan?
Joo, se oli vähän jännä, kun me mentiin tuohon meidän takapihalle se yhtäkkiä, että joo, että mä onkin ota housut pois. Eikö tämä olkaa vaan? Eikö tämä ole takkimainos? Mutta tämmöistä tämä mallipoikana on olemassa, että pitää olla valmiina. Kato joka
Mutta sillähän sitä ylitetään mediakynnystä, että katso Ville Peinon uudet kuvat Kimmo Timonen ilman housuja. Se on vähän kuin vanha Vares-leffa, että saaks kerrota, että mitä vittua lehti? Linda Lampinus näytti vaatteet päällä.
Mitä mallikuvia ne on?
Joo.
Ei, mutta muutamia kuvia otettiin ja kyllä ne viralliset mallikuvat otettiin tuolla hallilla kyllä tässä pari tämän viikon aikana. Mutta hieno oli nähdä Ville ja Ville oli iloisella ja syystäkin iloisella päällä ja toivottavasti menee hyvin.
Joo, ja mäkin muistan yhtä lailla kuin säkin varmaan muistat sen Villen, jolla jääkiekko vähän paino mieltä ja elämä ei sillä lailla hymyillyt, niin se mitä mä oon Ville, että sä törmäily viime aikoina, niin täytyy sanoa, että tosi ilo on niin kuin nähdä vapautunut äijä, jolloin niin kuin iloinen elämänlaatu ja niin kuin kaiken niin kuin positiivinen on pinnassa, niin kiva nähdä.
On, ja sitten me juteltiin tuossa, katsottiin sitä peliä sitten Tampa Bay ja Rangersin välillä. Tuli ihan mielenkiintoista kysyä Ville, että tuleeko muuten seurattava jääkiekko enää, vai meneekö kaikki aika tuohon vaatepisekseen? Sä oot aika vähän tulee jääkiekko enää seurattu. Mä tattu se käynyt SM-liigan peleissä, että en ole vuosi, että ei kiinnosta. Ja sanoin, että NHL-pelejä joskus tulee katsottua, jos ne on niitä iltapäiväpeliä näin tätä aikaa, että tulee illalla Suomessa. Mutta aika vähälle taitaa Ville jääkiekkoseuran, niin jää.
Joo.
Mites muuten, hei, mites muuten nyt kun NHL tavallaan starttasi täällä Amerikan päässä eilen.
Joo.
Mutta sehän starttasi Euroopassa tossa jo viime viikonloppuna, eikö niin? San Jose ja Nashvillen. Ja sä olit selostuspuuhissa. Niin miten se tolleen, lähteekö se kesän jälkeen niin kuin ihan automaattisesti liikkeelle? Vai onko tämä niin kuin selostajallekin vähän semmoinen ensimmäiset pelit, semmoista niin kuin training camp fiilistä? Miten se muuten menee?
No se on hyvä kysymys. Mä itse asiassa joka vuosi tälläkin kokemuksella, mikä itsellä on, niin mietin sitä aina, että jännittääkö hän tämä ja mitenköhän se lähtee niin kuin liikkeelle. Mutta mulla on sellainen, mä lähestyn niin kuin aina kauden alkua sillä ensin tulee se, että osaankohan mä vielä, mutta sitten mä tyhjennän pääni sillä, että mä menen nauttiin siitä, tulee sitten menee syteen tai saveen. Niin mä vaan niin kuin menen siihen peliin kiinni ja sitten se alkaa ekassa erässä huomaakin, että no itse asiassa kyllähän tällähän tämä menikin, että tästähän tämä niin kuin lähtee liikkeelle. Ja sitten se palaa niin kuin omalla tavallaan se itseluottamus siihen työntekoon, mutta kyllä se aina se alku vähän on sellainen erikoinen fiilis, että vieköhän mä tämän homman osaan. Ja nyt täytyy sanoa kaiken rehellisyyden nimissä, että ei nää, vaikka Global Series on hieno asia ja NHL:n brändäys Euroopassa on tuiki tärkeetä ja hienoa, että natiivit eurooppalaiset näkevät NHL-runkosarjapelejä paikan päällä Euroopassa, mutta kyllä toi noin kaksi peliä Prahassa näiden kahden joukkueen välillä, varsinkin San Jose Sharks, niin oli sitten aika tosi huono kaksi peliä. Nashvillekään ei kovasti vakuuttanut, mutta niillä oli sentään vähän järkeä siinä tekemisessä, avauspelaamisessa, keskialueen menetyksiä, reagoidessa kiekon menetyksiin ynnä muita vastaavia juttuja, että ne ei niinku vuotanut, mutta kyllä oli niinku. Sitten tämä nyt kattelin erän verran ja sitten ison koosteen loppuun tämän Tampan ja Rangersin avauspelin Madison Square Gardenista, niin se oli kuin eri sarjasta se peli.
No joo, mä menisin sanoa just tossa, että mä katsoin koko peli eilen ja niin varsinkin Rangers, niin oli kyllä peli päällä ja se ilmapiiri siellä ja se aisti niin kuin telkkarin läpi, että se on ensimmäinen peli ja season opener. Oli kyllä hieno peli katsoa. Molemmilta joukkueilta, varsinkin Rangers, niin oli, ja varsinkin YV Rangers, että kattokaa, että tykkää YVstä, niin kyllä kiekko muuten liikkuu, oli paikkoja ja hienosti. No siellä on vielä pelimiehiä siinä YV:ssä.
Mutta se on aika
hieno peli oli seurata.
Se on aika kiva se takakolmio, kun sulla on Panarin, Fox ja Zibanejad. Et Mikakin on sellainen pelaaja, että häntä harvoin, vaikka nyt paljon sitä hehkutetaan, mutta harvoin oikeasti ymmärretään, kuinka hyvä pelaaja Mika Zibanejad on. Et se on ihan tolkuttoman hyvä pelaaja.
Ja sitten me Villen kanssa sinne naurattiin. Ville kysyi, että miten. Puhuttiin itse asiassa meidän podcastille Kimantista, mä näytin vähän muistiinpanoja, mitä mä teen tässä. Ja sitten katsottiin peliä ja mä sanoin Villille, että tiesitkö muuten, että Chris Kreider teki 52 maalia. Se kääntyi katsomaan, mutta nyt kuseta. Se teki 52 maalia. No Villekin muistaa, että palattiin häntä vastaan. Niin tiedätkö, eilen kun me katsottiin sitä YV:tä, kun se on siinä maaliessa, se olisi voinut tehdä hätrikin taas.
Joo, pari kertaa sinne suojattiin. Vasilevski otti pari patjatorjuntaa.
Kyllä, siis ihan tyhjistä maalista Vasiljevskin patja tuli, että mä sanoin Ville, että tossa se niinku, mä en muista montako ylivoimamaalia se teki 26 vai 8 viime vuonna, se aikamoinen määrä, mutta hei, eilen olisi voinut tulla ekassa pelissä 2-3 heti, kyllä se tulee räppää maaleja, se tossa terveenä ja tossa ylivoimassa pysyy. Naurattiin eilen, kun mulla oli niin kuin viime jaksossa oli vaikea sanoa se Sirkatsev-nimi. Siitä mä sain jonkun verran palautetta, mutta ei se mitään. Se meni savolaisella huumorilla eteenpäin. Mutta hei, eilen mä katsoin, ihan pakko kertoa tämän tarinan, kun se peli tuli ESPN:ltä eilen se peli. Ja sitten se tunnetta kuului se tontti Steve Levy.
Kyllä, Steve Levy.
Joka on tehnyt näitä jääkeikkoja, vaikka mitä urheilulähetyksiä vuosia. Niin siinä oli eka erä päätty. Ja sitten siellä Mark Messer ja Chris Chelios niinku asiantuntuneen studiossa ja sitten Steve Levy alkoi siinä, että mennäänpä sinne alakertaan, että se oli Emin Kaplan haastattelemassa. Kaapo Kakin. Sitten se korjaa, Kaapo Kakko. Kaapo Kakko. Ei mennyt ihan Kakko. Kakin.
Joo, Kakin.
Ei,
kyllä edelleen mun suosikkini silloin Sepen alkuvaiheen ajalta Hurricane-selostaja vai en muista kuka se sellaista, kun se oli Sebastian Aho, niin se on niin kohdallaan. Ja kyllähän Tikille me lähdetään terveisiä tässä, että Tikihän oli tuossa eräs verolyöntiyhtiö, nyt en sano sen enempää, mutta eräs verolyöntiyhtiö teki sitä NHL kauden alkua video, jossa Tikitalk oli taas aiheena, kun se kehu Coloradon ykkösketjua, että ne on kova, kun siinä on Skruken ja McCreamon ja Rantanen. Niin Landeskukki oli Skrugeni ja McKinnon oli McCreamon.
Tuliko Rantanen kuitenkin?
Rantanen tuli aina. Se on kova ykköslinja, siinä on Skrugeni ja McCreamon ja Rantanen.
Skrugeni.
Tikille.
Joo,
Tikille terveisiä. Oli ihan jäätävä. Oli ihan jäätävä. Oli niin puhdasta digitalkia kuin voi vaan olla.
Ai että. Mutta ei se aina helppoa näitä nimiin kanssa.
Ei joo. Kyllä ChatGPT on tullut monessa kohtaa vastaan. Kyllä mäkin sytys. Mä otan sen selostuksen käyttöön tästä edespäin. Se on McKinnon ja McCreamon ja sitten on ChatGPT. Ai.
Hei, mutta asiasta kolmanteen, mä tuossa kattelin ihan huvikseen, kävillä pientä eri NHL-juttuja, ja mä huomasin Twitterissä, kun puhuttiin palkkakatosta, että se on, onko se nyt, katsotaan mä oikein, että se on 82,5 tai jotain. Niin tällä hetkellä 3 tai 4 joukkuetta ei pääse sen alle. Eli kun saa rosterin laittaa 2-3 peliä, ne pystyy laittamaan vaan 20, tai sillä on Tampa, Boston ja Florida. Ja luvinko mä oikein siinä, en tiedä luvinko samaa Twitter-juttua, mutta keskiarvo liigassa on 99,2% joukkueesta on niinku palkkakattoa käyttänyt. Siellä on niinku, liikutaan aika lähellä, siis joka, ei nyt joka joukkueella, mutta jos keskiarvoisesti katsotaan, niin suurin osa joukkueesta on lähellä palkkakattoa. Se yllätti minut, että kaikilla on kuitenkin varaa mennä sinne noinkin ylös.
Joo, mutta siis kun päästään tästä eteenpäin varmaan, tuossa vuodenvaihteen jälkeen tulee sitten ilmoitukset ensi vuoden cap-hiteistä, että escrown kautta ja kaiken kaikkiaan, niin cap-hittihän tulee nouseen. Että se parantaa kilpailutilannetta joukkuiden osalta, mutta kyllähän niin kuin, mä yritän katsoa tuossa mun cap-friendlillä just, että tuossa on protected cap.
No sieltä se oli jo joku, se cap-friendly, joku Twitter-uutinen.
Niin tuossa on esimerkiksi niin kuin, jos mietit, että San Jose, joka on niin kuin aika lailla pahanan pohjimmaisimpana, niin niillä on 230,000 tilaa Project Cap Spaceissa, ja niillä on 49 sopimusta 50. Ja sit sulla on niin kuin ihan kelkka joukkue. Filinkin kaikki, kun lasketaan yhteen, niin teillä on 85,5 milkkua, on cap hitti. Sitten mietit, ketä teillä niin pelaa, niin on nämä ihan hulluja. Että Vegasin koko summa, että jos kaikki olisi lainapissa, niin se on yli 96 miljoonaa, mitä niillä on, niillä siinä on. Niin on toi niinku sellaista nuorella tanssia tällä hetkellä, että se...
On.
Et esimerkiksi otan nyt esimerkin vaikka sitten ton Florida Panthersin, kun esimerkiksi Anton Levci ja Aleksi Heponiemi ei nyt opening nightin niinku rosteriin päässyt. Heillä on vähän puolustajavajautta varmaan, että kiekollinen puolustaja heti jossain kohtaa kiinnostaa, niin kyllä on vaan kuule arvossaan nämä 700-800,000 hyökkääjä, jotka pystyy laadukasta jääkiekkoa pelaamaan. Että nyt jos on lähetetty...
Ei on.
Katista on lähetetty farmiin ja sanottu, että pidä itsesi lämpöisenä, että tuut kohta ylös, niin se kannattaa tänä päivänä ihan tosissaan ottaa, että kun toi palkkakatto on niin tiukka.
Näetkö sen siitä samalla? Mä en osaa katsoa, että kuka siellä niinku palkkakatto mielessä on alimpana. Kuka käyttää vähiten?
Puhvelit. Sabres.
Puhvelit?
Joo, puhvelit. 63 miljoonaa.
No perhana, niillähän on siellä vielä.
Niillä on erittäin hyvä asia. Niillä on omat pikit kokoonpanossa ja toki muutama sopimus tuossa täytyy kohta tehdä isommaksi. Ja Tate Thompson tulee myöhemmin tuohon mukaan, mutta et heillä on ihan hyvä asetelma.
Ajatellen. Mikä on top bottom five? Buffalo.
Buffalo, Arizona, Anaheim, Detroit ja Chicago. Mutta Chicagokin nousi jo 78 miljoonaa, että se on 4 milkkua niin kuin siitä.
Kyllä.
Mutta 7-8 pystyy kikkailemaan vähän enemmän kuin 9-6. Että jos mennään cap hitissä.
Mutta tässä sitä tulee esimerkiksi kun Florida, jos siellä, mä en tiedä nykypäivänä paljon, kun siellä käy ihmisiä, mutta aikoina kun mä pelasin, niin siellä hirveästi, jos 3-4 000 oli ihmistä, niin mä ajattelin, että miten helpotissa ne pärjää, että onko tämä niin kuin, tekeekö ne rahaa vai ei? Miten ne voi tehdä rahaa?
Joo, ja kyllä siellä, niin viime talvena mä olin runkosarjassa pari peliä siinä katsomassa, ja siellä oli ottavaa vastaan, taisi olla 8 000, ja mikähän oli toinen peli, mä en edes muista, siellä oli suurin piirtein saman verran väkeä.
Että tota, se miinusmerkkinen tulos.
On se, mutta sitten se varmaan se niin kuin, en mä ota kantaa.
Eikä mä osaakaan, miten ihmiset tekee, niin. Niin kuin, miten joukkue tekee rahaa tai ei, mutta kyllähän se aika peilautuu tuohon ainakin, mitä SM-liigasta tiedetään kaupasta, että kyllä se niin kuin ihmiset, jotka hallissa, niin kyllä sen sieltä niin se iso raha tulee sieltä, että jos se ihmisiä ei käy hallissa, niin se kyllä budjettiin jättää se miinusmerkki sen tuloksen, ei voi muuta sanoa.
Joo, ja sitten jos niin kuin jotain Mekulan pariskuntaa, Teddy ja Kim, jotka Buffalon omistaa, ja sitten omistaa Buffalo Billsinkin, joka tuossa kynti NFL parikymmentä vuotta, niin sanotaan, että niin. Siinä kannattaa joku sivubisnes kyllä olla, millä rahaa tekee, koska näihin harrastuksiin uppoo ihan jonkin verran.
No joo, se on totta.
Se on monta asiaa monessa. Lähdetäänkö läntiseen konferenssiin?
Lähdetään. Niin, mistä lähdetään?
No, otetaan toi Tyynimeri tuohon vaikka. Ihan ensimmäisenä. Siellä on yksi peli pelattuna. Tai siis Saniose pelasi totta kai ne kaksi peliä. No voidaan sitä Saniosesta lähteä liikkeelle. Mä en tiedä, onko sulla mitään merkintöjä sieltä, mutta sanottakoon alkuun, että uusi päävalmentaja David Quinn tuli Rangersin peräsimestä. En ole ihan vakuuttunut David Quinnistä. Ja sitten Mike Greer, entinen peluri, on nyt sitten nostettu uunituoreeksi GM-ksi. Siellähän oli entinen hetkinen toi Ron Wilson. Oli 25 vuotta, taisi olla GM-nä. Ennen häntä siinä pitkän matkaa, niin paljon on uusia juttuja tuolla, ja Kähkösen Kaapo on maalissa, pelasi ihan hyvän pelin, toisen pelin, eikä niin kuin James Lamb olekaan huonoa peliä pelannut, mutta kun toi kokoonpano on niin kuin, on toi kapea.
No ei mulla täällä siitä oikeastaan muuta merkintää ole, kun että ei siis odotusarvo on mulla aika matala, ja siis uudelleen rakentaminen käynnissä. Joo. Sitten tietysti jos muutamasta hyvästä pelaajasta, Timo Maero hyvää pelaamaan, Thomas Herdl, Couture, Loukan Couture.
No niin,
nämä kolme mä mainitsin sieltä niin kuin pelaaja. No Erik Karlsson sieltä, sitä ei tiedä mitä siltä tulee, mutta jos se pysyy kunnossa, niin kyllä se jotain pystyy vielä tässä liigassa tekemään, mutta yleisesti ottaen niin ei.
Joo.
En nosta heitä niin kuin edes taistele playoffiksi lähelläkään.
Ei. Eko 65 pelasi Prahassa ekan pelin tosi hyvin. Kakkosessa vähän oli näkymättömämpi. Yksi mielenkiintoinen asia tähän kauteenhan on se, että Thomas Hertel teki pitkän jatkosopimuksen 8 vuotta, eli 8 miljoonaa. Ja Hertel on sitonut itsensä pitkäksi kiinni. 26-vuotias sveitsiläinen Timo Maier. Hänen asioitaan hoitaa muuten Pepi Lemieux, eli Claude Lemieux. Ja, ja sieltä on Claude Lemieux suulla sanottuna, että he ei jatkosopimuksessa, on RFA, että hetkinen, onko se muuten RFA vai onko se jo UFA-pelaaja? Se on UFA-pelaaja, kuules jo.
Se muuten voi olla jo. Oh.
Joo. Claude Lemieux sanoi, että he ei kauden aikana sopimusneuvotteluita puhu eikä pukahda, että ensin pelataan ja sitten neuvotellaan, ja sellainen yleinen, mä katson vielä, varmistan tosta, että se on, mä näen sen tosta. Se on RFA kuule vielä. Oh.
Okei.
Okay. Oh, se on RFA vielä. Mutta odotusarvo oli kuulemma, tai näin puhuttiin tuolla Pohjois-Amerikassa, eli Freemanin suulla, että odotusarvo, että se on 10 miljoonan äijä. Niin
Timo Maier.
Timo Maier, kyllä. Niin ne on aika kovia rahoja.
No ei minun joukkuessa olisi 10 miljoonaa äijä, mutta kyllä se tuosta ykkösnimi on saanut sen joukkuesta.
On.
Minun silmissä.
Joo.
Mutta nykyään, jos olet ykkös ja jätkä NHL-joukkuessa, niin heille pitää maksaa. Mutta maksanko 10 miljoonaa, niin se on eri asia.
Niin, viime kaudella 76 pistettä 77 peliin, eli liikipiste per peli, ja pitäisi 10 maksaa, niin mä pidän sitä aika kovana hintana. Me ei uhrata muuten San Joseista ton enempää, ettei me tunteisiin. Otetaan sieltä sitten se Los Angeles Kings, kun mä tätä listaa nyt kronologisessa järjestyksessä tuosta meen, mitä se NHL tuohon standingsiin asettaa, niin ne sai Kevin Fialan pitkäaikainen kapteeni, mutta viime kaudella taisi kapteenimerkin menettää. Dustin Brown sieltä lopetti. Ja Jonathan Quick palasi takaisin huippumaalivahtien joukkoon viime kaudella. Täytyy toivoa, että hän siellä niin kuin jatkaa. Ja mun papereissa, niin tuossa Pacificissa, niin toi Kings on edelleenkin pudotuspelijoukku. Että mä pidän ton Kevin Fialan hommaamista niin kovana juttuna tuohon.
Joo, ja niillä oli supervuosi viime vuonna, ellei näytti niinku merkkiä tulosta. Ja mä oon samaa mieltä sun kanssa, että tässä on niinku hyviä liikkeitä tehtiin kesäaikana. Ja siellä on niinku rakennusprojekti menossa oikeaan suuntaan. Ja nämä taistelee playoff-paikasta ihan selkeästi minun mittarissa.
Joo, sellainen pieni juttu mulla on, toki tähän vuoteen se onneksi loppuu, mutta että kun Jonathan Quick ja Cal Peterson on maalivahteena, niin Quickin palkka on niin kuin 5,8 miljoonaa ja viime kaudella ykkösmaalivahdin paikan piti olla Cal Peterson, niin sielläkin on 5 miljoonan tiketti. Niin se, että sulla on 10,8 menee budjetista, menee maalivahteihin, joista ei ihan sellaista, tiedätkö niin kuin varmaa juttua ole. Quick on 36-vuotias, kaudella täyttää 37V, niin se on maalivahdilla aika korkea ikä.
Niin on loukkaantumisia vähän tullut tässä viime vuosina. Niin se aina kun ikä tulee, niin se loukkaantumisherkkyys on kasvaa ja riski kasvaa. Ja sama Drew Doughty, se on siellä pakistossa, että jos se ei pysy kunnossa tai jotain sattuu, niin se on kyllä aika ahut minun mielestä se pakisto. Että siellä semmoisia pieniä riskejä on, mutta yleisesti joukkue, jos kaikki pysyy kunnossa, niin kyllä tämä niinku ei ole helppo joukkue pelata vastaan.
Joo. No niin, sitten me otetaan Vancouver Canucks tuohon lautaselle ja pari sanaa Kanadan kaudeimman kaupungin joukkueesta. Ja siellähän puhuttaa sopimusjatkotilanteesta, kapteeni Bo Horvatin tilanne, että Horvat on 5,5 miljoonaa cap hitillä tähän päivään asti pelannut kippari tuossa joukkueessa ja sielläkin annetaan ymmärtää, että sen palkka tulee roimasti nousemaan, niin sit se on taas, että mihinkä se niin kun asettuu. Ja Horvattihan on ufa toisin kuin tuossa Timo Meier, eli hän on rajoittamaton vapaa-agentti kesällä ja hän varmaan sen rahansa tulee jostain saamaan.
Niin, tämä on ensimmäinen kokonainen vuosi sitten Bruce Boudreauin valmentaja penkin takana, että jännä nähdä. Tämä Vancouver on mulla ollut sellainen tulevaisuuden joukkue itse asiassa pari vuotta, mutta ne ei ole oikein. Siellä muutamat nuoret ottanut pari viime vuotta niin kuin takapakkia. Että nyt mä haluan nähdä, että mitä Bruce Boudreau saa aikaan sillä näiden nuorten kanssa. Esimerkiksi niin kuin mä oon odottanut tässä jo semmoista läpilyöntiä. Brock Poser, maalintekijäosastolla, ei oikein ole vielä päässyt. Niin tämmöisiä nimiä, jos ne alkaa pelaamaan ja päästä omalle tasolle, niin tämäkin joukkue voi yllättää. Mutta mä oon kyllä odottanut ja vähän parempaa tässä viimeiset pari vuotta.
Joo, siellä on kaksi venäläismielikintoista pelaajia. Ilja Mikheyev tuli tuolta Torontosta ja sitten 21-vuotias Vasili Podkolzin, niin toi Podkolzin on valmis lyömään itsensä läpi tällä kaudella. Andrei Kuzmenko tuli KHL:n puolelta tosi taitava, vähän hidasjalkainen, mutta jännä nähdä, mitä Kuzmenko pystyy tuomaan tiskiin ja hyökkäisi, kun puhutaan. Mielenkiintoinen nimi tuolla on 22-vuotias ruotsalainen Nils Åhman, joka otti paikan sitten opening nightista. Et viime kaudella kaveri pelasi Leksandissa, teki siellä 51 peliä ja 14 pistettä. Et ei ihan älytön pistelinko, kun koko on 189 ja 81. Niin ihan jännällä odottelen, että mikä on Nils Åhmanin tulo, mutta hän on opening nightissa mukana ja se nähdään. Ja Vancouverissa sanon sen verran, että Demko on maalivahti, jonka nimi voi vilkkua vaikka vesina ennusteissa, että sen verran kovasta kaverista on kyse, mutta mitä mä toivon näkeväni, niin tuossa on pari kokeneempaa puolustajaa, keltä mä yksinkertaisesti odotan vaan enemmän. Eli Oliver Ekman-Larssonin täytyy olla parempi, mitä hän Vancouver aikanaan on ollenkaan ollut tuolla. Ja sit mä kyllä huuluttelen myös reilu pari metristä Tailemairessa ja takaisin niin kuin NHL-kartalle.
No joo, totta. Niin,
jos nämä kaksi pystyy parantamaan, niin Vancouverin asetelma on paljon parempi.
Niin, ja yleisesti ottaen tämä Pacific Divisiona, niin ei ole mun mielestä niin vahva. Että ei tässä tämmöisillä niin kuin Vancouver-tapaisilla joukkueilla, niin ihan hyvät chanssit on päästä playereen tästä divisioon.
On.
Mutta odotan siis, niin kuin sanoin äsken, että tämä on niin kuin joukkue, jossa on niin kuin pelimiehiä, nuoria pelimiehiä. Niin odotan niin kuin parempaa panosta heiltä tänä kautta.
Yksi joukkue, joka ei tule pudotuspeleihin pääsemään, mutta siellä valmentaa entinen Flyers Cup-valmentaja Dave Haxtell, josta en vieläkään tiedä, että mikä se on miehiään, on Seattle Kraken joukkue, joka nyt odotellaan, että Philip Grubauer palaisi takaisin maalivahtien joukkoon, kun viime kaudella hän ei ollut sellainen. Ja tässä on kaksi mielenkiintoista nuorta pelaajaa, jotka on ylivoimaisesti tämän joukkueen kiinnostavimmat pelaajat. Matty Beniers, eli 9-vuotias jenkkihyökkäjä, joka viime kaudella tuli loppukaudesta mukaan ja otti ykkösyyveen viulunsoittajan paikan ja oikeasti taitava pelaaja. Niin Matty Beniersin kohdalta odotan ihan vaan, kun Seattle-peli tulee, niin Beniersia voi katsoa. Ja sitten viime kesän pitkään oman ikäluokkaansa, 04-ikäluokan, niin kuin ykköspikkinä pidetty Shane Wright, ei mennytkään ykkösenä Montrealiin, vaan se valahti sitten lopulta Seattlen käsiin. Ja 18-vuotias Wright varattiin neljäntenä Seattleen. Ja hänellä kaikki sanoo, että nyt on Wrightilla on niin kuin todistustaakka, että hän haluaa näyttää, että hän on parempi kuin Slavkovski ja kumppanit. Mutta sitten taas toisaalta, kun mä perehdyin vähän, luin taustoja ja vähän kyselin, että minkälaisesta miehestä on kyse, niin mulle kerrottiin, että hän on vähän yliajattelija, että se murehtii vähän liikaa. Niin sit sä tiedät pelaajana, että jos on pelaaja, joka murehtii, overthink on se sana, mitä sanottiin. Se ei ole välttämättä hyvä asia, jos sä vähän yliajattelet.
No se ei silloin ole hyvä asia, että jos ei kulje peli, niin silloin se niin kuin vie sua vielä syvemmälle kuiluun henkisesti ja mentaalisesti, mutta jännä, että tuommoinen arvio annetaan pelaajasta, mutta se on varmaan sitten ihan oikeasti semmoinen, joka miettii niin kuin pelien jälkeen ennen peliä ja että miten hänellä menee, mitä pitää tehdä. Välillä se ei ole huono asia sekään, mutta se voi mennä liian pitkälle.
Joo,
mutta tästä joukkueesta yleisen ottaen, niin toinen vuosi, mä veikkaan, että viime vuosi heille oli semmoinen, että niille odotusarvo oli vähän kovempi, mitä ne saavutti. Mutta en mä niitä playoff-joukkueeksi viimekään vuonna ollut laittamassa, mutta mä veikkaan, että ne parantaa tähän vuoteen. Ja sanoit tuo Philip Grubauer, niin sen pitää ruveta ottaa koppeja taas, että se oli aika surkea viime vuonna. Ja kesällä tehtiin Ron Francis teki jonkun verran muutoksia tossa ja ne sai ihan hyviä jätkiä, jotka varmaan tulee auttaa. Esimerkiksi Columbus, Bjorkstrand tulee auttaa varmaan heitä. Purakoski tuli sinne. Justin Schultz voi pakistossa auttaa. Martin Jones tuli maalille sinne vähän tukea antaa Grubauerille. Niin tässä on pieniä elementtejä kuitenkin, että tämä homma voi lähteä pikkusen paremmin, mutta edelleen mä en heitä laita playereihin.
Joo. Mielenkiintoinen yksityisseikka. Siellä on, totta kai Ron Francis on GM:nä, mutta siellä on paljon entisiä pelaajia organisaatiossa mukana. Siellä on player development director on Jeff Tambolini ja tiimin konsulttina muuten on vähän sitten uransa lopettanut tanskalainen Frans Nielsen. Niin hän on Seattlen palkkalistoilla ja suomalaisittain, muistaakseni Sasu Hovi, ex-maalivahti, on heidän scouttinsa täällä Euroopan puolella, niin siinä sitten Seattle-asioita. Ja mennäänpä seuraavaan joukkueeseen. Mä jätän tuon sun öljyn viimeiseksi. Mennään tuohon Kälkäriin. Sanoppa sä alkuun, mitä sulla on mieltä tuosta Sutterin joukkueesta, joka teki multiple year jatkosopimuksen ymmärtääkseni, vai julkaistiinko vielä, että monta vuotta eteenpäin olisi Sutterin.
Pari vuotta taisi Sutterin saada. Joo, parin vuoden sopimuksen. No tämähän oli aika turbulenssi kesä muutenkin Kälkärille. Että siellä Johnny Goodrow lähti, haluttiin pitää. Sitten Matthew Tkachuk ilmoitti, että joo, en tee sopimusta vuoden päästä. No se piti kaupata pois. Mutta sitten sai, niin kuin puhuttiin viime viikolla tästä Matthew Tkachukin sopimusta, Huberto ja Weegar sinne. Ja mä kysyinkin tuossa Floridan kohdalta, että parantuiko Florida vai heikentyikö Florida? Vaikea mun ainakin sanoa, että mitä sinne tapahtui. Mutta sitten se sai Nazem Kadrin sinne hankittua. Niin mä ajattelin, että tämä Kälkäri voi olla semmoinen joukkue, joka yllättää itse asiassa positiivisesti. Vaikka oli turbulenssi kesä ja isoja nimiä lähti. Mutta mä veikkaan, että tämmöisen välillä jopa lähentää joukkuetta ja tiivistää joukkuetta. Niin mulla on hyvä odotusarvo itse asiassa Kälkäri Flamesista.
Joo, tämä on mielenkiintoinen monessakin eri jutussa, mutta jos mä menen taaksepäin pari kautta, kun ne oli runkosarjan kärjessä ja vaikka 19-20 kauteen, niin ajattelin, että niiden avainpelaajia puolustuksessa oli silloin Mark Giordano ja TJ Brody. Ne ei ole kumpikaan enää siellä. Mm-hmm. Hyökkäyksessä niiden avainhahmoja oli Matt Tkachuk ja Johnny Goodrow ja omalla tavallaan mä nostan Sam Bennettin siihen samaan ikkunaan. Ne ei, ja Sean Monahan. Niin neistä kukaan sen muutama vuoden taaksepäin mennään, sen joukkueen selkärankapelaajat, niistä ei ole yksikään tämän päivän kokoonpanossa. Se muutos on aika radikaali itse asiassa.
Se on iso. Se on iso.
Et se kannattaa niinku pitää mielessä, kun Kälkäriä miettii, että miten tämä joukkue tulee majottua ja kuinka tämä pärjää. Joku tulee sanoa, että tämä on pommin varma niinku mestarikandidaatti tämä joukkue, niin ei ole. Ne muutokset on ollut niin kovia.
Joo, paljon muutoksia. Mä oon samaa mieltä, että ei mestariehdokas ehkä, mutta
hyvä, tuossa divisioissa. Joo, hyvä joukkue ja oma mahdollisuuden menestyä tiettyyn pisteeseen asti. Miksei voi ne yllättää sitten, jos kaikki menee lapaan ja ne voittaisikin se kapi, mutta mun mielestä on tosi epätodennäköistä. Tuossa toi puolustus, onko Rasmus Andersson niin oikeasti ykköspuolustaja? Pystyykö se kantaa se, mitä se Mackenzie Weaker, kun se konttasi se pudotuspelit Floridassa, kun piti kestää painetta, niin se ei kestänyt hetkeäkään, niin minkälainen se on? Sille sorvattiin 8 vuotta lappua tuohon käteen. Et tässä on niinku monta kysymysmerkkiä. Yksi asia on varma, niillä on yksi NHL:n parasta maalivahdista, Jacob Markström.
Sen
varaan voisi laskeen paljon. Mutta että niinku Daryl Sutter, jälleen lainataan hänen sitaatteja muista podcasteista, mutta Daryl Sutterin sanojen mukaan, että it's a 3-2 league. Tämä on 3-2 liiga. Mm. Niin otetaanko tästä nyt, niinku, onko se sitten juttu, että nyt Kälkäri on ehkä vähän tylsempi tästä edespäin?
Niin, kuka siitä Sutterista nyt ottaa välillä selväyksen.
Niin.
Se on, niin, sieltä tulee välillä suusta, mutta kyllä me se tiedetään, että hyvä maalivahti tässä liigassa, missä tahansa liigassa.
Mahdollista.
Niin kyllä se on niin kallisarvoinen joukkueelle ja Kälkärillä se sattuu nyt olemaan kyllä, että siellä on hyvä meskari. Että se on hyvä tukipuu siellä takana, mutta paljon muutoksia joukkueessa on tapahtunut. Ja niin kuin sanoit, hyvin sanoit tuossa, että niin semmoisia tukihenkilöitä, jotka tuossa 2-3 vuotta on ollut, niin kaikki on lähtenyt.
Joo.
Se on iso muutos. Se on iso muutos kyllä joukkueessa.
Anaheim Ducks. Nuori joukkue, joka on tulossa ja paljon hyviä asioita. Pat Ware Peak, entinen numero 16 väkivaltainen pelaaja muun muassa Hartford Whalersista, niin on nykyinen GM siellä ja Dallas Eakins, terveellisen ruokavalion vannottava päävalmentaja, on pihdeissä. Ja tässä on, niin kuin tulevaisuus näyttää hyvältä. Ehkä tämän kauden kanssa vielä vähän ollaan niin ja näin. Mä odotan tosi paljon, mitä toi Mason McTavish, paljon siitä kohistaan, että nyt toisen polven McTavish tulee tohon noin. Ja on näyttänyt KV-peleissä hyvältä. Ja katsotaan, että mitä hän pystyy tuomaan tiskiin. Pitkä matka mun mielestä tälläkin joukkueella on pudotuspeleihin.
On. Ja parempi viime vuosi, mitä varmaan kaikki otti heitä. Joo. Ja vähän semmoinen rakennusprojekti sielläkin käynnissä, mutta äsken puhuttiin Kälkärin osalta se, että mitä hyvä maalivahti tarkoittaa, niin John Gibson on edelleen Anaheimissa. Se on siellä iso selkäranka. Sitten ne sai ihan mielenkiintoisen, mitä mieltä sä oot tästä John Klimberistä Dallasista, että Mä tykkään siitä tavallaan tiettyyn pisteeseen John Klimberistä, että mitä se pystyy tuomaan. Se kiekullinen osaaminen, YV-osaaminen, niin mä veikkaan, että se tuo niin kuin paljon osaamista ja hyvää tuonne Anaheimin takalinjoille. Mutta hyökkäys totta kai, siellä on Segras, nuori kaveri, niin tämmöisiä nuoria tulevaisuuden lupauksia on siellä paljon, että mutta taas tulee siihen, että tämä divisioona ei ole minun mielestä ehkä heikoin NHL:ssä. Niin esimerkiksi joukkueella kuin Anaheim voi olla pikku chanssit päästä playereihin.
Joo. Kaikki pitää varmaan, että toi John Klimberi ei kauttaansa lopeta tuolla. Mä en ole ihan samaa mieltä, koska mä en ymmärrä, että miksi sille maksettaa 7 miljoonaa ja sitten haetaan cap niin kuin trade-blogista haetaan mahdollisimman hyvää takaisin. Se on vähän arpapeliä 7 miljoonalla. Kun 7 miljoonaa jätkää ei ole ihan helppo tänä päivänä liikuttaa, kun mennään takaisin tähän lähetyksen alkuun tähän cap-hitti-asiaan, niin 7 miljoonaa vaatii aika paljon töitä, että se siirtyy.
Kyllä, kyllä.
Hyvin täysin mahdollista, että toi Klimberi, jos se pelaa tuonne jouluun asti tosi korkealla tasolla Anaheimissa, niin ne saa enää sen 5 vuodeksi, sitten 5 vuotta ja 40 miljoonaa. Ja sitten se pelaa 5 vuotta tuo. Häntä on liikutettu muun muassa huhuissa. Häntä on viety Edmonton Oilersiin ja joissakin kohtaa mä oon nähnyt se yhdistettävän Florida Panthersiin, että kesken kaudella toisi sinne kiekollista osaamista mukaan, mutta edelleenkin toi 7 miljoonan tiketti, niin sitten ei ole aivan hirveän helppo, sitten ei ole liikuttaa.
Ei sitä ole. Ja just äsken puhuttiin, että Florida on nytkin, ei saa kuin 20 miestä rosteri, että mitenkä näitä liikutellaan, näitä isoja palasia, niin ne on aika vaikeita juttuja, mutta ja olihan tästä Klimperistä taas ollut viime vuonna playereihin tavallaan Florida osalta.
Joo.
Tuodaanko Klimperi sisään tavallaan playoff-matkaan, mutta ei se ikinä tapahtunut sitten.
Joo, mutta se on Anaheim ja se kamppailee siellä niin kuin niistä viimeistä pudotuspelipaikoista ja saattaa päästä mukaankin. Kyllä. Sitten meillä on kaksi joukkuetta vielä metrossa käsiteltävänä ja sieltä ensimmäisenä niistä otetaan Vegas Golden Knights, joka joutuu pelaamaan ilman ykkösmaalivahtia Robin Lehneriä. Ja siellä Logan Thompson tulee kantaa suurimman torjuntavastuun. Thompson aloitti viime yönä ihan ok losia vastaan. Tuli voitto tilille Vegas otti ensimmäisen voittonsa numeroin 4-3 tuosta kyseisestä pelistä. Ja sai hyvän startin. Vierasvoitto losista on Vegasille itse asiassa hyvä tulos. Ja he sai sen kohdalle. Moni sanoo, että tämä joukkue on se, joka niinku pomppaa nyt takaisin, että nämä on niinku parempia kuin nämä viime vuonna oli. Mun mielestäni näiden täytyy se vielä kyllä todistaa.
Joo, tuo maalivahtiosasto, mä aina tuun tähän maalivahtiosastoon, niin Lehnerin poissaolo, mutta se ei ole kyllä itse asiassa pelannutkaan mun mielestä ihan hirveän hyvällä tasolla.
Ei.
Pari viimeistä vuotta, että mä tiedän minkälainen menetys se sitten joukkueelle on, mutta hän on todennäköisesti koko kauden poissa. Ja minun piti itse asiassa ensimmäisessä jaksossa, kun puhutaan, niin kuin, jos olisi puhuttu suomalaista NHL-pelaajista, niin Sakari Mannisen nimi piti nostaa, mutta unohin, mutta voi nostaa sen nyt.
Joo.
Puhutaan ihan hetki Sakari Mannisesta. Miten sä näit sen Sakarin chanssit silloin, kun hän teki sopimuksen NHL ja Vegasin? Niin mitä sulle tuli mieleen?
No mä ajattelin, että se on cap hitin kautta pelaavassa kokoonpanossa, koska tällä joukkueella on ne cap hit vaikeudet. Niin se palkkapussi mahdollistaa sen kokoonpanoon tulon, mutta no harjoituspelit niin nelosen laidassa pelasi viimeiset harjoituspelit, niin eihän se ole Sakari Mannisen pelipaikka.
Tiedätkö, mulle tuli ensimmäinen mielikuva silloin, kun Sakari teki sopimuksen, että hieno homma, niin kuin suomalaisen jääkiekkoilijan tässä viime vuosina ollut aika historiallinen tekijä. Mutta perhana saanas väärään joukkueeseen.
Joo.
Mä ajattelin Sakarin ominaisuuksia, missä hän on parhaimmillaan. On se, että totta kai jokainen haluaa pelata paljon, mutta se YV, missä hän on niinku maaginen. Ja mä ajattelin, että vitsi, tässä joukkueessa on vaikea päästä YVlle. Ja mä ajattelin heti, että tässä tulee niinku vähän pomppunen tie. Voihan se olla, että ne laittaa ihan tahallaan hänet farmiin tavallaan hakemaan sitä pelikokemusta pienen kaukolon salaisuuksia ja sellaisia. Mutta mä silti ajattelin, että tässä menemällä niin kuin ykkös YV:seen tai jopa kakkoseen, niin on pomppuinen tie. Niin mä ajattelin, että tässä voi tulla vaikeuksia. Ja nythän tietysti on varmissa, mutta kuka tietää, mikä se virallinen syy siihen on. Mutta tähän joukkueeseen, niin Jack Eichel on nyt kokonainen vuosi terveenä. Mark Stone on terveenä, teki voittomaali eilen, parikymmentä sekuntia ennen loppua. Täällä on hyviä pelaajia, hyviä elementtejä. Bruce Cassidy valmentajana tykkään erittäin paljon. Niin kyllä tämä menee playereihin tämä joukkue ja voi itse asiassa tehdä playereissa ihan tulostakin.
Itse asiassa
mulla on kova odotusarvo.
Mä kaikkelin takia toivon, että näin asia on. Tässä on paljon, jos nyt verrataan, tuossa kehuttiin Anaheimia ja niin kuin losia ja niitä, niin tässä on niin kuin valmiita pelaajia tässä joukkueessa.
Kyllä.
Mä menen sen verran vielä siihen Mane Manniseen kiinni, että mulla yksi nimeltä mainitsematon skautti sanoi kesällä, kun tämä deal julkaistiin, niin hän tunsi Vegasin tilanteen melko hyvin, niin se sanoi, että hän epäilee, tuleeko pelaamaan peliäkään. Ja mä olin silloin tosi paljon niin kuin sitä vastaan, että pakkohan sen on päästä, että minimikäpillä tohon porukkaan niin pääsee pelaamaan, niin sanoi, että älä pidä ihan varmana. Niin, nyt,
joo,
nyt,
mulla oli vähän sama kutina kyllä, että väärä joukku, hienot sai sopimuksen pikkusen väärään joukkueeseen kattamalla Mannisen ominaisuus.
Joo. Mutta pudotuspelijoukkue, siitä me lähdetään ja samaa mieltä me niin kuin ollaan tosta asiasta. Ja sitten se sun mestarisuosikkis. Ja se ei ole huono veikkaus yhtä lailla, jos mun Toronto Maple Leafs kestää kuitenkin vähäpäivän valoa, niin kyllähän tämä Ermutto noille nyt päivänvaloa kestää ihan pelkästään jo sillä, että niillä on maailman top 5 pelaajasta kaksi riveissä ja ne on keskikaistan pelaajia molemmat. Ja tota, ne oli kuitenkin konferenssifinaalissa viime vuonna.
Kyllä. Ennen kuin mennään joukkueeseen, mä katsoin eilen se sun haastattelupätkä Viaplayssa Karamet Davidin kanssa, niin minkälainen fiilis jäi miehestä tälleen jään ulkopuolelle?
Tosi hyvä. Ihan siis superhyvä, että ennen kuin laitettiin nauha pyöriin, me puhuttiin siinä, se kyseli vähän musta ja mä kerroin, että mä oon junnuvalmentaja, niin piirrettiin vähän siinä harjoitusdrilliäkin hänen kanssaan, että minkälaisia drillejä voi pojille vetää. Niin jalat maassa, niin aito, niin rehellinen, niin kuin arvostaa vaativuutta, sanotaan näin päin.
Joo. Ja se oli se haastattelussa aika, kun kysyit siitä luistelusta. Joo. Se luistelua on niinku ihan maagista ja se puhuu niinku crossover. Joo. Siitä hän saa vauhtia ja niinku, mitä antaisit tavallaan neuvoksi nuorille. Ja niin mua rupesi vaan itse sen naurattaa, kun se sanoo näin, että totta kai pitää tehdä töitä. Ja mennä aina vaan niinku täysille.
Joo.
Mä mietin itteen, että kyllä minäkin teen töitä ja yritin aina mennä täysille, mutta en mennä perhana noin nopea ollut. Että kyllähän se niinku tuo lahjakkuus, mikä sillä on, niin se on äidin mainosta, että töitä tekemällä ja menemällä täysillä joka hetki jääkiekkopelissä. Mä ymmärrän, se on hyvä semmoinen asenne, mutta se luistelutekniikka, se keveys siinä, se voiman tuotto, minkä hän saa, niin kun, ei varmaan ollut mikään niin kun ison näköinen jätkä.
Ei todella.
Mutta se voiman tuotto, minkä hän pystyy tuottaa siitä jaloista sinne luistimiin ja kropasta luistimiin, niin se on kuule ihan niin kuin äidinmainosta saatu. Että ei sitä ei pysty opettaa, koska jos sen pystyisi opettaa, niin kaikki menisi tavallaan yhtä kovaa ja yhtä nätisti ja yhtä kevyesti. Että kyllä se, niin kuin, se on ihan totta, että se on tullut sieltä tisua imiessä.
Mutta sitten siinä on myös sellainenkin, mitä mä yritin häneltä kysyä, mihin hän ei suoraan vastannut tai vähän kiertämällä, että se, että onko sulla ollut vääränlaisia valmentajia tai false promises niin kuin sun matkassas. Ja se sitten käänsi sen siihen, että kaikki työ täytyy niin kuin itse tehdä, mikä pitää täysin paikkansakin. Mutta onhan hänkin omalla tavallaan sitten tuote, että kun hän 13-vuotiaana AAA:ssa alkoi nostaa päätään, että täältä tulee seuraava maailmantähti, niin onhan siinä kaikki, tiedätkö sä, torontolaiset luisteluvalmentajat ollut, että mä voin opettaa sua, niin sitten mä voin sanoa seuraavalle vuosikerralle, että mä oon muuten opettanut Conor McDavid luistelee. Että onhan siellä ollut kaikki mahdollinen apu. Nyt se on reannut Gary Robertsin kanssa monta kesää, joka on niin kuin fysiikkapuolella yksi niistä velhoista tuolla. Että kyllähän hänelle on myös niin kuin tehty kaikki ihan viimeisen päälle. Kyllä hänellä se tuki on siinä ollut ja varmasti rullaluistelu on ollut yksi sellainen asia, miksi hän on hyvä luistele, että se on koko ajan ollut niin kuin luistimien päällä, on se kesä tai talvi. Niin varmasti se on auttanut, mutta kyllä sen verran mä tiedän hänestä, että kyllä hänellä on sitten aika monta henkkohta valmentajaa tuossa matkan varrella ollut. Muutama enemmän kuin suomalaisilla junioreilla.
Niin ja kaikki auttaa, se ei ole tavallaan minun pointti, että sillä on varmasti kaikki valmentajat takana ja avut siellä ja tehdään kaikki asiat tavallaan oikein, mutta monella NHL-pelaajalla on, sanotaan, että aika hyvä tukiverkosto siellä takana, on henkilökohtaiset valmentajat, on, tai se lukee just Sebastian Ahosta, että hän kävi laukaisutekniikkaa opettelemaan jossain. Että kyllä jätkät käyttää nykypäivänä kaikennäköisiä niin kuin spesiaalivalmentajia, mutta se luistelutekniikka ja tyyli, ei sitä pysty, se tulee tuolta jostain syvältä, että se on niin hienon näköistä. Mutta jos me mennään siihen joukkueeseen ja puhuttiin Conor McDavidistä, niin mä oon aina vähän kritisoinut sitä hänestä, sitä tavallaan sitä jo en peliä, pelillisiä juttuja. Joskus ehkä puolustaminen on jäänyt vähälle, mutta se korvaa tavallaan sillä hyökkäysosaamisella. Mutta nyt mä näin niin kuin viime playareissa tavallaan niiden johtajan, kapteenin ominaisuuksia, miten hän johti sitä joukkuetta, niin tämä antaa mulle osvittaa ja luottoa siitä, että nyt ollaan menty, niin kuin se puhuu siinä haastattelussa, että joukkueen pitää käydä läpi tavallaan niitä pettymyksiä ja pitää niistä ottaa opiksi. Niin mulla on jotenkin semmoinen kuva nyt, että näistä Edmonton Oilers on ottanut näistä opikseen ja varsinkin Conor McDavid tietää nyt, miten joukkuetta johdetaan. Niin se on yksi iso asia tässä tavallaan mestaruusjunassa, missä mä oon. Mutta sitten, niin kuin sanoin, niin siinä on toinen Leon Draisaitl on siinä mukana. Haluaa hänen kommentteja, luvin tuossa viikko sitten, jossa hän mainitsi, että this has to be our time. Eli he tajuaa, että ne on nyt ollut yhdessä jo tässä 7-8 vuotta, ja heillekin alkaa ei ne mitään vanhoja miehiä vielä ole, mutta he ikä tulee niillekin, niin jossain vaiheessa se aika tavallaan heillä on oltava. Niin se oli hyvä kommentti häneltä, ja ne tulee pelisesti auttaa tämän joukkuun, että niin kuin ne on. Maalivahtiosasto, mä olisin halunnut ehkä pitää Mikko Koskisen siellä niin kuin varaveskarina, mutta Jack Campbell tuo, jos se pysyy kunnossa, mä en ymmärrä, miten Toronto päästi sen pois, mutta se tuo sinne varmaan semmoista pitkästä aikaa semmoista maalivahtivarmuutta. Mä en ollut Mike Smith-fani ikinä, enkä ole edelleenkään. Mä uskon, että maalivahtiosasto parani, mikä on tärkeää tavallaan tässä mestaruusjunassa. Pakisto, jos mennään johonkin semmoiseen tavallaan akilleen kantapään, niin pakisto on pikkusen, siellä on kiekullista osaamista ja siellä on kovuutta, mutta joku tässä pakistossa vähän on, että vielä tarvitsisi jotain. En tiedä, onko se sitten Klimperin osaamista tai tämmöistä osaamista. Siellä on Tyson Barry, siellä on Evan Bouchard, tuleva nuoriso, tavallaan taitava YV-äijä. Pelasi ihan hyvään viime kauden. Playerissa oli vähän vauhtia, tavallaan fyysinen pelaaminen nosti tasoa, niin oli vähän vaikeuksissa. Niin pakisto on ainut semmoinen, mikä mulle, että sinne yksi, kaksi semmoista täsmähankintaa niin tarvitsisi. Ollaan puhuttu paljon Darnell Nurse tässä, nyt tulee 9 miljoonan lappu käteen, niin täytyy pelata vähintäänkin samalla tasolla, missä on pelannut nyt, että hän 25 minuuttia per peli viime vuonna pitää pystyä pelaamaan ainakin se samaa. Ja mä odotan vähän, että mikä se on se, mietin tuossa eilen itseksi, että mikä se on se juttu, millä ne pääsee tavallaan toiseen, niin kuin hyppäämään yhden askeleen parempaan suuntaan. Niin mulle tuli ihan semmoinen mieleen, että tämmöinen secondary scoring, eli näiden tähtien jälkeinen maalinteko ja tulosten tekominen, se pitää nousta Edmonton Oilersille, jos meinataan päästä mestaruusjunaan. Ja sitten tulee niin kuin esimerkiksi Jesse Puljärven nimi esiin, niin onko nyt Jessen aika? Että jos se olisi, niin tämä on sitä, mitä tarkoittaa, että uusia nimiä nousee näiden muiden takaa.
Is it time? Is it time? Joo. Mutta niin se menee.
Tässä vähän niin kuin Edmontonin puolesta.
Joo, kyllä.
Edmontonin puolesta niitä mestaruusjunan mahdollisuuksia.
Joo, mä näen ne ja mä tällä joukkueella on mahdollisuutensa. Tällä on oikeasti mahdollisuutensa. Mä tykkään se Jack Campbellista maalivahtina. Toi puolustus, mun mielestä se Oscar Klefbomin loukkaantuminen, mitä nyt on viime kauden sivussa ja tämän kauden tulevan sivussa, niin mun mielestä sitä ei ole paikattu ollenkaan. Että se Klefbom oli tosi tärkeä pelaaja niille ja sitä ei ole saatu ikään kuin korvattua oikein millään.
Tässä Ryan Murray tuli sieltä Coloradosta, mutta ei se pysty paikkaan.
Ei se pysty paikkaan lähellekään. Ei se päässyt pelaamaan pudotuspeleissä. Ja sitten niin kuin kaikki kunnia kaikille Brett Kulakeille, niin hänenkin menee liki 3 miljoonaa. Tässä on niin kuin paljon sellaisia, niin kuin Tyson Barry 4,5 miljoonaa. Cody Ceci 325. Brett Kulak 275. Ja sitten tämä Nursin 925. Niin tämä niin kuin palkka rakenteellisesti, mun mielestä tämä puolustus on epäonnistunut. Sen kollektiivinen epäonnistuminen, että on maksettu jostain ekstraa kaikille vähän. Ja nyt, ja nyt kollektiivisesti se niin kuin maksaa heille sitten laadussa. Et se on sellainen niin kuin rakenteellinen pieni virhe, mikä mua tässä niin kuin vähän harmittaa tämän joukkueen kanssa. Että ei se siitä muutu, jos Kyle Yamamoto tai Jesse Puljärvi vaihdetaan johonkin hyvään laituriin, niin se ei tee tuosta puolustuksesta yhtään sen parempaa. Ja toi,
juuri näin.
Jos he aikoo voittaa mestaruuden, niin kuin sä sanoit, niin toi puolustus täytyy jollakin tavalla saada, sen täytyy saada vähän tukea ja turvaa.
Kyllä, ja kyllä. Hyvä hyökkäys, maalivahtiosasto on parantunut minun mielestä, mutta puolustukseen tarvii vähän yksi tai kaksi semmoista niin kuin hyvää hankintaa.
Mennään toiselle puolelle ja lähdetään liikkeelle Rick Bonesin valmentamalla Winnipeg Jetsillä, kun Wheeleri sijoitettiin pois. Me puhuttiinkin avausjaksoja sen verran, niin meidän ei tarvitse siihen palata. Se oli ihan oikea ratkaisu, että mikä mua harmittaa suomalaisittain on se, että Winnipeg-leiriltä kantautui nyt sitten tieto, kun ne teki opening night rosterit, että Ville Heinola ei siihen kokoonpanoon mahtunut. Ja siellä meni Kyle Capobianco meni edelleen ja sitten oli, no Logan Stanley on siellä pelannutkin, mutta siis kaikki oli vähän perattu, että Heinola ottaa siitä nyt paikan, mutta ei ainakaan avauksesta ei ottanut paikkaansa. Mutta sen sijaan
Saku Mäkelä... Montako vuotta Ville on nyt yrittänyt päästä sinne? Montako tässä vuotta on mennyt?
Mun täytyy oikein katsoa.
On tässä mennyt aikaa kyllä nyt.
On. Eli tää on nyt se 920 pelasi 8 NHL-peliä ja sitten Lukko on lainalle. 2021 Lukossa 19 peliä, Winnipegissä 5, Manitobassa 19. Viime kaudella Jetsissä 12 peliä ja Manitobassa 41 peliä. Eli tämä on nyt 1, 2, 3. Onko tämä nyt kolmas kausi, joka roikkuu siinä, että nyt pitäisi pikkuhiljaa päästä pelaavaan kokoonpanoon sitten tässä porukassa. Mä en ole sen Sakuhan teki NHL-diilin tänne ja pääsi opening nightista lävitse ja on hyökkäys kokoonpanossa mukana, niin saadaan suomalaisväriä tähän. Mä odotan paljon Pierre-Luc Dubois'alta, Patrick Laineen seuraavalta sentteriltä, ja hänen täytyy todistaa olevansa pelimies.
Siis kyllähän tuolla on niin hyökkäysosasto, siellä on niin taitoa. Mutta niin kuin me puhuttiin siinä eka jaksossa, mitä uusi valmentaja tuli sisään, otti Blake Wheeliltä kapteenin nahan pois. Ja mä näin tuossa Paul Stastny, joka siirtyi Karolainaan, sen kommentti, ja se kommentti meni näin. When you don't care about the teammate next to you, and you just care about what you're doing, niin se kertoo, se kertoo kaiken siitä, mikä se kulttuuri siellä kopin sisällä on ollut, mistä mekin ollaan monta kertaa puhuttu tässä meidän podcastissa, että mikä siellä mättää, nyt pitää tehdä jotain. Niin semmoinen henkilö, joka on nähnyt jääkiekkoa kuin Paul Stastny, niin se näkee, mikä se on. Niin tuohan voi ihan suoraan sanoa, että se Blake Wheeler, Mark Scheifele, niin se ajatusmaailma on niille, että minä ensin, joukkue toisena. Ei sille ei pärjätä tässä liigassa. Voit tehdä kyllä tulosta henkilökohtaisesti, mutta kun se itsekkyys tarttuu joukkueeseen, ja sitten ei se vaan se kemia ei toimi.
Mä sanon näin.
Niin hyvä liike siltä valmentajalta ottaa se kapteenin nahan pois ja herättää vähän niitäkin sanomalla, että hei, nyt teidän pitää ruveta muitakin ajattelemaan kuin itteensä.
Mä oon saanut kunnian tavata Mark Scheifelin vuosien saatossa useampaa kertaan. Ja nyt mä tapasin näitä Vegasissa, missä se tehtiin se McDavid-haastattelukin. Mä aistin, että mua vastapäätä istui nöyrä jätkä. Ekaa kertaa.
Onko näin?
Ekaa kertaa hänen kohdallaan. Hänellä oli kirkkaat silmät. Hän oli rehellisen kuulonen, iloinen, niin kuin auki oleva ihminen, joka puhui sydämestänsä. Ja se oli tosi hieno huomata, koska mä ajattelin, kun mä odottelin Scheifelea, niin mä voin myöntää ihan, mä ajattelin, että kohta se mulkku tulee. Että katsotaan, mitä tästä tulee. Ja sitten se tulikin niin kuin hymyillen sisään ja oli rento itsensä ja antoi niin kuin itsestään. Niin sitten mä kysyin haastattelussa häneltä, että onko se ollut niin kuin tekemisbonusin kanssa, että no, et on puhelimessa paljon puhuttu ja kerva ja kaksi on tavattu. Ja tosi hyvä fiilis jäänyt siitä, mutta jotenkin mulla tuli niin kuin hänestä, että siellä oli tiedätkö, herätyskello laitettu. Nyt Rick Bowness oli tullut ja laittanut Mark Scheifele herätyskellon soimaan. Että nyt sitten täytyy niin kuin muuttua ääni kellossa. Mä omalla tavallaan mä odotan, kyllähän kaikki kuva, mieti Pierre-Luc Dubois, joka tuli tänne 24-vuotias, joka patensi kaupassa ilmoitti, että hän haluaa pelata Winnipegissä. Iskä on täällä organisaatiossa ja tää on hänelle tärkeä paikka. Hän haluaa täällä, hänen loppuu sopimus tämän vuoden jälkeen. Hän on ilmoittanut, että hän haluaa lähteä. Aika nopeita se soundi on Pierre-Luc Dubois'allakin muuttunut tuossa, että hän halusi tulla tänne, mutta nyt hän haluaa jo lähteä sieltä. Niin mä sanon, että tämä joukkue ei tervehdy ennen kuin ne tietyt muutokset on vielä tapahtunut tuossa rosterissa. Et vaikka siltä otettiin se C pois, ja hän on silti myrkkynä siellä kopissa, ja sä et voi kalkkarokäärmettä, tiedätkö sä, kuoria, kun se on se kalkkarokäärme edelleenkin, kun vedät niskat poikki siltä. Niin kyllä tämä vaatii tämä joukkue vielä sen, että se ihan se oikea muutos sitten tapahtuu, kun se kopista lähtee vääräleukaset pois.
Niin ja se niin kuin puhuttiin eka jaksossa Winnipegistä ja se, että kun uusi valmentaja tulee sisään, niin ensimmäisenä hänen kommenttinsa oli lehdissä, että tämä kulttuuri on muututtava. Niin se kertoo minun niin kuin korvaan jo aika paljon, mikä se joukkuehenki siellä on ja miten jätet tulee keskenään toimeen, koska tälleen vuosina joukkueurheilijana ja ollut joukkueessa, niin se kaikki taito, mikä sulla joukkueessa on, kaikki systeemi, kaikki valmennus, mikä sulla siellä on, mutta jos joukkuehenki ei ole kunnossa ja se fiilis tehdä puhaltaa yhteen hiileen, niin voit päästä ehkä playereihin, mutta menestystä ei tule sen enempää. Kyllä se jossain vaiheessa rupeaa tökkiä. Mä näen sen joukkueen hengen ja se yhteen hiileen puhaltamisen niin tärkeänä. Ja tämä on ollut Winnipegin ongelma niin kuin vuosia jo.
St. Louis Blues. Nuottijoukkue. Chief Berube valmentajana. Tästäkin erilaisia ennakoita, kun tässä on kuunnellut ja se puhunut osaajien kanssa, niin osa tähän joukkueeseen luottaa, osa tähän joukkueeseen ei luota ja on vähän liian raskasta ja on vähän sitä ja on vähän tätä. Jos mä olisin pelaaja, niin mä mietin, että mennään siihen kevääseen ja ruvetaan pelaamaan tärkeistä pisteistä plus pudotuspeleihin mennä, niin kyllä mua veetyttäisi pelata näitä vastaan.
No kyllä, kyllä. Ja mä tietysti tiedän Chief Berubeen valmentajan sille takana, että se on semmoinen pelaajien valmentaja, mutta on tosi kova kuri, että ei siellä, niin kuin, siellä ei hypitä naamalle tai siellä ei tapahtu tämmöistä Winnipegin tapaista juttua, että se puuttuisi siihen heti. Ja se on sen näköinen äijä, että sille, että, niin kuin, että pottuille kyllä takaisinkaan. Mutta siellä tietysti muutamia muutoksia. Jordan Binnington, jos hän pääsee sille samalle tasolle, missä hän oli tuossa jossain vaiheessa, niin se tietysti auttaa paljon. Ja viime vuotta, jos katsoo, niin taisi olla ainut joukkue NHL:ssä, jossa 9 äijää teki yli 20 maalia.
Joo.
Et se on aika paljon. Eli jos tämä tavallaan jatkuu, tämä suuntaus, niin kyllä tämä on aika innoittava joukkue pelata vastaan.
Joo, mä näin vähän huhuja, että Tori Krug olisi sellainen puolustaja 6,5 miljoonan cap hitille. Jos mä mietinpä se Edmonton puolustus, niin kuin verraten tähän, Justin Falk 6,5, Tori Krug 6,5, Nick Leddy 4, Colton Pareko 6,5, niin nämä on kuitenkin, nämä on niin kuin kovia pelaajia nämä jätkät, sillä että tämä on niin kuin hyvässä linjassa, Niko Mikkola 1,9, niin näin vähän huhuja, että toi Krug olisi kenties tuolta liikutettaisiin eteenpäin.
Okay.
Mutta aika sitten näyttää, että kuka sen paikan sieltä ottaa. Scott Perunovic on nyt loukkaantuneena tuossa ja niin päin pois, että miten liikkuu se Krug vai eikö se liiku, mutta että onhan tämä, niin kuin, toi puolustus on tosi laadukas ja tuossa hyökkäyksessä
on.
Nyt tämä on niin kuin, Ryan O'Reilly on yksi aliarvostetuista pelaajista mulle. Se on niin härkämäinen sentteri. Se oli se 19, kun ne voitti. Se oli niin jäätävän hyvä. Ja se on edelleenkin hyvä. Sitten on toi Tarasenko on tuossa. Toi Robert Thomas teki pitkän sopimuksen, nuori nälkäinen jätkä. Ja Jordan Kyrou, jalat liikkuu kuin Singer-koneella. Tässä on niin paljon hyviä juttuja tässä joukkueessa, että ei kannata niin kuin vähätellä tätä joukkuetta laisinkaan.
Ei kannata. David Perron lähti sieltä Detroitiin, että se voi olla pieni menetys.
Ylivoimasta täytyy jonkun muun tehdä tehoja kuin Peroni.
Juuri näin. Oli just tulossa siihen, että tämä jätkä, silloin kun minäkin pelasin häntä vastaan, niin jotenkin mulla oli semmoinen kuva taitava, mutta ei siitä tarvii paljon niin kuin huolehtia, että se tekee pisteitä siellä sun täällä silloin kun sattuu. Mutta kun se meni tänne niin kuin St. Louisiin, niin jotenkin se nosti päätään ihan hirveästi. Oli yksi niin kuin, niiden avainpelaajia. Varsinkin playareissa ja ylivoimassa se moottori, että siinä on nyt jollekin paikka otettavana. Se jättää pienen loven varsinkin YV:ssä.
Menikö se toista vai kolmatta kertaa sinne, kun se on off niiden pelaaja, niin kai se vie, kai se vie takaisin tulee sinne jossain kohtaa. Hei, seuraava palikka. Harvoin tapaa niin kuin puheissa joukkuetta, jonka menestysmotiivi perehtyy siihen, että ne pelaa high pace jääkiekkoa joka ilta, eikä anna muille työnteossa niin kuin yhtään eteen. Eli Minnesota Wild on joukkue, jota paljon puhutaan niin kuin Dean Evasonin päävalmentajan kautta, että tämä on se joukkue, joka tekee työnsä ja siksi sitä vastaan on ilkeä pelata. Mitä sä oot mieltä?
No, Kevin Fiala lähti sieltä pois, ja nämähän on, Bill Kerinen on siellä, niin kuin puhuttiin äsken palkkakatosta, niin ne on sen palkkakaton kanssa aika kusessa, sanotaan suoraan sanottuna. Ja sitten, mutta silti sitten kun mä katson niiden rosteria, niin siellä on Blur jäi sinne, Markku Antero, vai mitenkä sä aina sanot sinne.
Kyllä.
Ja onhan niille se Kirill Kaprizov on siellä, että kyllä se niin kuin, tämä on innoittava joukkue, niin kuin St. Louis, niin innoittava joukkue pelata vastaan. Mutta parantuiko ne viime vuodesta vai heikentyikö ne viime vuodesta, niin en oikein osaa arvioida, että mikä heidän tilanne on.
Joo, mun mielestä ne heikentyy johtuen just siitä, että Kevin Fiala ei ole siellä ja sitten ei niin kuin paikattu millään. Mm. Että tuohon cap hitti asiaan mä sanon, että ne on vielä niin kuin hyvän puolella. Niillä on Jordan Greenway ja John Merrill on IR-listalla. Niillä menee vähän 4 miljoonaa menee siitä, niin niille ei niin kuin hätää ton capin kanssa. Se mahtuu siihen alle. Että sillä ei niille ei ole, niin kuin, ei ole huolta ton asian kanssa. Mutta sellainen pieni huoli siinä on, ajatellen tämän joukkueen rakennetta, niin siellä on Matt Dumballa on viimeinen kausi 6 miljoonalla. Ja sen kanssa tarvitsisi sitten jotain keksiä niin kuin tekeen, että se tuossa pysyy tuossa joukkueessa. Mutta että mun mielestäni, siis tämähän on niin kuin paljon paremmassa tilanteessa kuin muutama vuosi takaperin, kun oli pitkiä sopimuksia ja oli suterit ja pariset ja koivut ja mietittiin, että millä tämä niin kuin tulee seuraavalle päivälle. Niin nythän tämä on niin kuin paremmassa tilanteessa tämä joukkue kuin silloin niihin aikoihin. Mutta edelleenkin mulla tässä vaan joku niinku tökkää, että tää on niinku...
Sama mulla.
Että tää,
sama
jos tää olisi kouluarvosana tää joukkue, niin tää olisi 8.
Tiedätkö, että mulla on jotenkin sama kuva. Joo,
että tää ei ole huono, mutta ei tää on niinku ihan priimakaan, että 8 on ihan ok.
Ei tää mestaruutta ei tule voittaa ei. Tää joukkue.
Ei,
mutta
ei.
Mutta tossa kun puhuttiin palkkakatosta tuossa alkuun, mä katsoin tuossa äsken eilen, unohin sanoa äsken, että kun mainitsit Ryan Suter, Zach Paris, kun aikoinaan teki ne pitkät sopimukset, niin... Ajattelen, ne vielä maksaa, kun ne osti ne ulos. Niin kuin 12,7 miljoonaa on, sanotaan, niin dead cap space. Eli niin menee niin kuin taivaan tuuliin se raha, mitä ei voi käydä. Ja on se, kun mä sanoin tuossa Bill Gehring, on, niin kuin se on vähän siellä vaikeassa tilanteessa, kun ei voi oikein, Kevin Vila ei voi varmaan pitää, ei ollut rahaa. Ja nyt niin kuin sanoin, mä dumpaan ja nämä, niin... Siellä voi olla hankalia vuosia. Joo. Voi olla hankalia vuosia
ja,
edessä.
Ja sit kun mä vielä heitän löylyä siihen lisää, niin se on 12,743 miljoonaa tänä vuonna.
Mm.
Kaksi niin. Seuraavaa kautta se on 14,7 miljoonaa. Se nousee vielä tuosta. Nousee vielä pari miljoonaa. Kahden seuraavan vuonna. Niin toi on aika karmea.
Se on karu.
Et,
se on karu.
Oh, toi on karu. Toi heikentää niiden mahdollisuuksia ihan selkeästi.
Mieti paljon, jos 15 miljoonaa, niin montako hyvää pelaajaa saisit sillä kokoonpanoa, vaikka 3-4.
Kyllä,
sillä
joo, ihan.
Voi, ei ole rahaa, ei jos se menee taivaan.
Joo, ne pelaa muualla, kelle me maksetaan.
niin.
Joo. Suomalaisjoukkue. Nyt ei ole Jere Lehtinen, Niko Kapanen, Jyrki Lumme, Teppo Numminen ja Niklas Haakman, vaan on eri jätkät. Mutta Suomen joukkue yhtä lailla edelleenkin... Lindenin saa näin lentokentällä ja puhuttiin ja paljonkin tuosta, niin tosi paljon sanoi viihtyvänsä tuolla Dallasin suunnalla, että kaikki, niin kuin, kaikki on kohdallaan. Miksi ei olisi? Jim Neal sai GM:nä vielä jatkosopimuksen. Oliko vuoden mittainen jatkosopimus? Että sekään ei hirveän pitkä niin kuin tuu, mutta että hänen täytyy tuossa nyt varmaan vähän tehdä taitoliikkeitä sitten sen aikana, että...
No joo.
Että kun kaikki bonuksella on kohdalla, niin tämän kauden kallein pelaaja NHL-joukkueessa on Tyler Seguin, ja taidollisesti hän ei sitä kyllä enää ole.
Ei ole. Ja uusi valmentaja Peter DeBoer on siellä penkin takana nyt, ja puhuttiin tuossa Klimberistä tuossa vähän aikaisemmin, niin tämähän avaa tavallaan Miro Heiskaselle.
Kyllä.
Varmasti niin kuin... No paljon enemmän peliaikaa, mutta varmaan niin kuin YV:ssä, missä mä halusin nähdä Miron enemmän. Nyt taisi Klimberi viedä se ykkös YV:n paikka, eli Miro pääsee pyörittää todennäköisesti ykkös YV:tä. Tulee varmasti paljon enemmän pisteitä ja näkyvyyttä, niin tämä on Mirolle hyvä muutos. Mutta sitten kun tullaan tähän joukkueeseen, niin totta kai se viime vuoden huippuketju, Pavelski, Roope Hintz ja oliko se Jason Robertson, niin tämä tulee olemaan edelleen niin kuin kantava voima tuossa joukkuessa, mutta sit kun mennään näihin Jamie Penniin ja Tyler Seguin ja näihin, niin en tiedä, menneen talven lumia minun silmissä. En tiedä, miksi mulla on semmoinen kuva, että ei enää pysty kantaa tätä joukkuetta auttamaan. Että...
Ei, Radulovista päästiin jo, sanotaan näin päin, ja nämä kaksi tässä vielä on. Sehän tässä on niin kuin kovaa, että näihin menee 19,4 miljoonaa näihin kahteen jätkään.
Ja
ne ei niin kuin missään määrin rahallisesti ole verrannollisia siinä suoritustasoon, että mä sanoinkin, mä en muista missä mä puhuin Dallasista, mä sanoin, että tää on kumma homma, että pari vuotta takaperin tää oli Jamie Bennin ja Tyler Seguinin joukkue ja Sitten tämä on tässä viime vuosina suomalaiset ottaa Roope Hintsi ja Miro Heiskasen joukkue. Ja nyt Pohjois-Amerikka puhuu siitä, että on Jason Robertsonin joukkue, joka teki sinne jatkosopimuksen vähän alta 8 miljoonaa Robertsonia pääsee pelaamaan. Sehän on tärkeä Roopelle, että Robertson, Hintsi ja Pavelski-ketju on taas kasassa. Niin se on hinnan kannalta hyvä asia, että hinnellä on vuosi jäljellä nykyistä 3,150 hän tienaa ja sitten hän on RFA sen jälkeen. Niin tähän saa 40 maalin kausi hinelle vaan, niin sitten päästään kellottelen isoja summia. Mutta kyllä sen Jim Nilin täytyy joku juttu keksiä ton mä sanoisin ennen kaikkea ton Benin kanssa. Se on niin kuin se...
No joo, molemmat on kyllä mulle. Kyllä ne varmaan tekee siis niin kuin, ne pääsee ylivoimaan pelaamaan nytkin ja varmasti saavat vastuuta, että puhutaan Jamie Bennistä tällaisesta kynnistä, kyllä ne varmaan tekee jonkun
pisteitä. Niin kuin, hyvä esimerkki, niin kuin viime kauden Dallas Starsin kapteeni Jamie Benn, 82 peliä, 18 plus 28, on 46 pistettä. Se on niin kuin, se on sellainen, että sen 40 pistettä se pystyy tuossa nykyään niin kuin tekemään. Se on se juttu, mutta kun tuolla rahalla pitäisi tehdä 90.
Se on just. Mutta suomalaisilla se, jos katsotaan tämä, niin tässä niin kuin, tämä on niin kuin hieno joukkue suomalaisittain ja rooleissa, missä meidän suomalaiset on, niin harvoin voi sanoa, että NHL-joukkueessa suomalaisilla on nämä isot roolit. Tämä on mielenkiintoinen. Varsinkin Miroa mä tuun nyt seuraamaan tänä vuonna, että miten tämä Klimperin lähtö valtaa Miroon. Ja minun näkökulma on se, että vaan positiivisella tavalla.
Joo. Ja Depur uutena valmentajana ja maalivahtina on Jake Oettinger, joka oli viime vuonna pudotuspelien avauskierroksella todisti olevansa planeetan paras maalivahti, niin katsotaan, jos se pystyy pitämään ton vireen yllä, niin toi Oettinger on kova tekijä Dallasille, mutta seurataan heitä. Otetaan sitten sun entinen seura, ei uhrata siihen paljon aikaa, se on Chicago Blackhawks. Meni sieltä yksi sun edeltävissä seurassa, mutta se hirveän montaa seuraa NHL, sulla ei ollut kuin 3 kappaletta, mutta näiden kanssa nostit kannua. Ja nyt ne on tilanteessa, että niiden maalivahteena on sun ikisuosikki Peter Mrazek, ja sitä varmistaa Alex Taylock, niin se melkein riittää tästä joukkueesta.
En mä tiedä, tarviiko meidän tähän niin kuin paljon käyttää aikaa, mutta kyllä tässä niin kuin tällä hetkellä on NHL yksi pohja porukoita minun silmissä, että mä en ymmärrä, kun puhutaan, että niin kuin tehdään rebuildingia, mutta sitten tavallaan päästään DeBrincatit pois, Darby pois, tämmöisiä nuoria kantavia voimia tulevaisuuden nimiä, ne päästetään pois. Ja mä en näe millään, että Patrick Kane ja Jonathan Toews, niillä loppuu sopimukset tähän vuoteen, että mä en olisi yhtään yllättynyt, jos se pelaa lopettaa kauden jossain muussa joukkueessa kuin tässä. Mutta on harmi nähdä, niinkin hieno seura kuin Chicago on mennyt tähän pisteeseen, mutta ne on päättänyt varmaan siellä, että hei, nyt on aika rakentaa uudelleen ja tehdä ihan oikeasti pohjamutien kautta. Ja semmoinen fiilis mulla on tästä joukkueesta.
Ajoko James silloin 14-15 kaudella vai sen jälkeen sen autokolarinsa? Oliko se sun aikana silloin vai oliko se sen jälkeen?
Ei ollut ainakaan, ollut mun aikana.
Se oli sen jälkeen, niin mun mielestäni se ajoi tosi pahan autokolarin. Ja sen jälkeen se on niin kuin kaikin puolin off the ice ja on the ice hakenut itseään. Mä luulen, että Jonathan Toews ei tule NHL suura... Ja tää on jälleen Mäkisen tietotoimisto, puhdas minun veikkaukseni ja minä saan olla myös väärässä. Mun veikkaukseni on, että Jonathan Toews lopettaa tämän kauden jälkeen NHL:ssä. Se on 34-vuotias, 88 syntynyt, Winnipegistä kotoisin oleva äijä. Se on tehnyt sen 100 miljoonaa rahaa, se on 3-kertainen Stanley Cup-voittaja. Mä en näe, että silloin enää paloo. Toi on eri asia, toi 88 on eri. Sen mä niin kuin näen, että silloin vielä annet, se on 33V, samaa ikäluokkaa. Itse asiassa nytten viikon päästä täyttää 34. Mutta se on sellainen velmu, viime kaudella 92 pistettä tohon noin tossa porukassa. Se haluaa vielä olla huipulla. Se tietää, että se pystyy olemaan vielä huipulla ja se haluaa vielä voittaa. Se sama ei hengi multa Tavesista. Niin mä odotan tämän ylivoimaisesti tämän joukkueen mielenkiintoisen asia on, päättääkö Patrick Kane tämän kautensa New York Rangers paita yllä ja onko Kaapo Kakko Chicago Blackhawksin pelaaja.
Totta. Mutta kun tästä seuraa, jäi äsken sanomatta, että se uudelleen rakentaminen, niin se on ihan ok, että jos ilmoitetaan, että me on pakko rakentaa uusiksi tämä homma. Ei siinä mitään, mutta mä en ymmärrä, että sä päästät pois. Niin kuin mä sanoin tuossa, että DeBrincat, Kirby Duck, Dylan Strome, Kupalik, Kevin Lankinen, kaikki tämmöisiä niin kuin tavallaan nuorehkoja miehiä, päästät ne pois. Sitten tuot sisälle Max Domi, Colin Blackwell, maalivahti Alex Taalok, pakki Jack Johnson.
Joo, ja sitten...
Miten sä myyt tätä niin joukkuetta niin faneille, että nyt me rakennetaan uuden. Mä en ymmärrä tätä konseptia.
Ja nyt otti veivereistä Jared Tinordin, joka ei ole niin mahtunut. On kiertänyt tässä sitten Montrealit ja Nashvillet ja Bostonit ja Rangersit, ja missään ei ole mahtunut pelaamaan, kun joka joukkue on kokeillut ja todettu, että ei ole muuten NHL-tason pelaaja. Nyt se kiskastiin tänne näin. Niin joo. Tämä on murheellinen, mennään eteenpäin.
On vähän, ihan tulee paha mieli, kun katsoo, että mitä siellä tapahtuu tällä hetkellä.
Mullet-areena, eli takatukka-areenan joukkue, on mielenkiintoinen siitä kulmasta, ainoa mielenkiintoinen kulma, eli mä puhun Arizona Coyotesista, Coyoteista, niin mulle se on mielenkiintoinen siitä syystä, että opening night rosteriin mahtui Mattias Macelli, Ilveksestä maailmalle lähtenyt 21-vuotias turkulainen, ja waiver-listalta he poimi Kälkäristä Juuso Välimäen. Näiden kahden pelaajan takia mä tulen katsomaan Arizonan pelejä, että miten Juuso toivon mukaan saa paljon peliaikaa ja pystyy sen toteuttamaan. Mutta muuten tässä joukkueessa, mä vähän lainaan sua, mutta onko Clayton Keller se pelaaja, kenen varaa rakennetaan niin menestyvä NHL-seura?
Just menisin kysyä sitä samaa sulta.
Niin, mä en näe sitä.
Ja sitten mä tunnen tietysti sen Kassisper aika hyvin. Joo. Ja on niinku hyvä kiekollinen pakki, hyvä YV-pakki, mutta jos pitäisi rakentaa joukkue, menestyvä joukkue hänen ympärille, niin en lähtisi siitä liikkeelle. Ja siellä muutenkin se on, eikö ne pelaa nyt jossain yliopisto, ei ole hallia, ne pelaa yliopistohallissa pelejä.
Joo, mulle tarjoaa.
Tämä on jotenkin nyt, en tiedä, jotenkin.
Sellainen
menetty Chicagon tasolle vähän niin kuin pohjamutiin, mutta aika lähelle.
Joo, sellaisen nimen mä heitän ihmisille, jos tämä joukkue kiinnostaa, niin siellä on puolustuksessa sellainen kaveri kuin Connor Timmins, kanalaispelaaja. 24-vuotias, miksi mä nostan tämän Sue Greyhoundsin entisen lupaavan puolustajan esiin, niin mä nostan sen takia, että hänet varas 2017 toisella kierroksella sellainen seura kuin Colorado Avalanche. Ja se tuli kaupan kautta, nyt en muista kuollaksenikaan, mikä tuli toiseen suuntaan, mutta Timmins tuli Arizonaan. Ja hän on 24-vuotiaana nytten sopimuksen viimeinen vuosi. Viime vuonna pystyi pelaamaan vaan 6 peliä loukkaantumisen vuoksi ja ei päässyt niin kuin näkyviin. Niin tämä Timmins laskettiin tosi korkealle tuolla Coloradossa pitkän aikaa. Mutta sitten niiden täytyy jostain luopua, kun ne ajoi Bowen Byramit ja Cale Makarit sisään. Ja Timminsistä luovuttiin, niin en mä takaa, että tämä nousee täältä niin kuin Phoenix kotkan lailla tuhkasta, mutta että pistäkää tämä Connor Timmins nyt mieleen ja seuratkaa sitä, mitä tapahtuu.
Minäpä seuraan.
Ja sitten me vaihdetaan orkesteria, me ei käytetä tohon sen enempää aikaa ja me mennään seuraavaan. Meillä on 2 joukkuetta käsiteltävänä ja 2 ottelua jo pelannut ja enää 80 ottelua pelaamatta tällä kaudella. 100 pinnan joukkue Nashville Predators. Mä oon 2 peliä nähnyt tällä kaudella heidän tekemistään ja voin alkusanat sanoa, että ainakaan maalivahtiosastolla ei tarvitse nöyristellä ketään, koska Kevin Lankinen ja Juuse Saros on sen luokan veskareita, että Saros tulee olemaan MVP-keskusteluissa ja silloin kun hän ottaa happea, niin Lankinen sen myös kestää ja kantaa. Niin toi kaksikko on tosi kova. Mä en tiedä
kuka siellä maalivahtivalmentaja, kun näyttää suomalaista tykkäävän aika kovasti. Kun Pekka lopetti, niin sinne tuli Kevin sit paikalle. Joo. joku tykkää suomalaista.
Mutta mä sanon yhden asian tästä joukkueesta, kun tästä voidaan paljon puhua, että pärjääkö tämä vai eikö tämä pärjää. Mä väitän, että tämä pärjää ja siihen on parikin syytä. Siihen on puolustuksellisesti se syy, että sulla on ykköspakkiparissa Roman Josi ja sitten ihan sama, kenen kanssa laitat sen kanssa. Mutta pakkipari, johon mä ihastuin avausviikon loppuna, aivan jäätävä kaksikko, Matias Ekholm, Ryan McDonagh yhdessä. Juman kekka se pakkipari oli 2 peliä sitten hyvä. Se oli niin jäätävän hyvä.
Joo, se on, mä tunnekin itse asiassa vähän tätä Ekholmia ja on muuten loistava tyyppi sitten jääkiekon ulkopuolella. Ihan joo. Siis maagisen hyvä tyyppi. Ja tietysti kaikki tunnetaan, jotka seuraa jääkiekkoa, tietää Ryan McDonough, minkälainen pelaaja se on. On keitetty isoissa vesissä ja painekattilassa. Että nämä kyllä tulee, jos puhutaan niin kuin shutdown.
Just defense, näin.
Niin tässä on kaksi niitä keskenään samassa parissa. Et en yllätä yhtään sit, mitä äsken sanoin.
Joo,
on hyvä.
Pelas kaksi peliä Thomas Hertel ja Timo Meieria vastaan, niin niitä ei näkynyt kahteen joo. peliin. Ne oli niin saatana hyviä.
Joo. Ja kyllähän tämä siis Nashville mulle aina niin kuin rakas seura, kun siellä kuitenkin pelasi jonkun vuoden, niin mä haluaisin, että ne pärjää. Ihan siis David Poilen, GM David Poilen kannalta, että ne alkaa ikään hänellekin tulla ja alkaa viimeisiä vuosia tavallaan hänellekin olla. Että toivoo. Niko Niederreiter on hyvä hankinta, tykkään siitä. Taisi tehdä maalejakin pari siellä kolme niissä ensimmäisissä peleissä. Mutta aina tässä joukkueessa, mä haluaisin edelleen saada irti tavallaan Ryan Johansson, tämmöisistä kavereista, Matt Duchene, Philip Forsberg. Eli Philip Forsberg pystyisi olemaan tämän liigan yksi parhaita pelaajia. Ja mä toivon, että se niinku löytäisi semmoisen tasaisuuden siihen pelata kovalla tasolla koko ajan. Täällä on hyviä nimiä. Täällä on siis... Ei mun tarvitse muuta sanoa tässä, että mä oon playoff-joukkue ja sitten täällä ei ole mitään tavallaan silleen, ei ole mitään supertähtiä. No Rooma Josi on supertähti, mutta muuten aika tasainen joukkue ja maalivahtiosasto on kunnossa. Eli tää voi mennä, playereen päästessä voi mennä ihan niin pitkälle kuin vaan mahdollista. Että,
joo,
playerijoukkue mulle.
Joo, sama homma. Duchene teki 43 maalia ja viime kaudella Forsberg teki 42 maalia. Ne on kovia lukuja. Sinne samoihin kyllä. Täytyy päästä ja mä oon sun samaa mieltä, että se Forsberg voisi ihan lyödä se 50kin rikki. Sillä on kaikki, mitä se vaatii. Sitten tällaiset niin kuin isokokoiset Tanner Janot, jotka on niin kuin, tuohon taustalle hommattu, joka on nyt noussut esiin ja viime kaudella 30 minuuttia 41 täppää. Tosi hyvä pelaaja niin kuin siinä suhteessa. Ja rymisteli vähän tossakin Sani Jose vastaan. Eelin täytyy saada hommat liikkeelle. Eeli teki hienon maalin avauspelissä ja täytyy toivoa. Ja pelasi muutenkin kokonaisvaltaisesti Tolvanen kaksi hyvää peliä. Niin se, että
kenen kanssa pääsi Eeli pelaamaan?
Eeli pelasi kakkoslinjassa sitten. Granlundi oli ykkösessä. Duchenin ja hetkinen, miten ne edes meni? Mutta se nousi kakkosketjuun. Joo, se nousi kakkosketjuun. Odotas, kun mä sanon sulle, kun mä otan tosta.
Onko se sitten Ryan Johanssonin kanssa siinä ollut?
Joo, se oli niiden Raitterin kanssa.
Okei. Okay. Niin
ja pelasi siinä tosi hyvin. Loi Nino Niederreiterille pari paikkaa. Ja se vaihtoi, se aloitti ykköspelin nelosessa, mutta se vaihtui Kiefer Sherwoodin kanssa paikkaa. Tuli Johansson ja Niederreiterin kanssa tuohon kakkoseen, ja niillä niinku kemiat Niederreiterin kanssa kohtas. Niin
olisipa hyvä paikka pelata.
Olisi tosi hyvä paikka pelata. Niin toivotaan Nashvillen suuntaan. Niin kun, ja niin kuin sanottua, niin tämäkin joukkue, niin tämä on täynnä aikuisia pelaajia. Siis sillä lailla, että kun monessa sanotaan, että täällä on nuoria lupaavia jätkiä, niin täällä on puolustus, niin kuin ikä, mä luettelen iät, en sano nimiä, 33, 26, 32, 24, 32, 25, 33. Nämä on aikuisia miehiä kaikki. Ja sama pätee niin kuin vähän hyökkäykseenkin, että Eeli on siellä nuorimpia 2/3 Cody Glassin kanssa, mutta niitä nuorempia jätkiä ei ole, kun aika monessa rosterissa vilisee 19V ja 20V jätkiä, niin näille ei ole niitä. Niin se on ehkä näiden etu.
On, ja tähän nojaten voin sanoa, mitä John Tortorella sanoi täällä, kun ne lähetti sen Cam Yorkin farmiin.
Joo.
Niin ihan puhtaasti tähän niin kuin ikään nojaten se, että minä olen samaa mieltä Tortorellan kanssa, kun se sanoi näin, että niin kuin pakisto, olemalla pakki on hankalin pelipaikka oppia pelaamaan NHL.
Joo.
Eli se on totta kai maalivahti, jokainen ymmärtää, että maalivahti on se tärkein tuki siellä takana. Mutta oppia pelaamaan niin kuin kovalla tasolla, niin pakisto ja olemalla pakki on se kovin juttu. Ja ne puhuu Cam Yorkista, että sillä on paljon vielä oppimista, pitää saada peliminuuttia alle. Ja oppimaan olemalla se ykköspakki.
Joo.
Niin tämä sitten Nashvillessä, kun ikä on 3-2. Viiva 26-32. Se on hyvä merkki siitä, että nämä on pelannut jo niin kuin miesten pelaaja pitkään.
Joo.
Ja on kokemusta alla.
Joo. Viimeinen joukkue tähän Kimanttia-jaksoon tulee mestarisjoukkueesta, eli Colorado Avalanche. Mm-hmm. Ja kai se on niin kuin sanottava, että Mä veikkaan Torontoa ja sä veikkaat Edmontonia ja silti ne suurimmat paineet niskassaan kantaa edelleenkin tää. Eli nämä hallitseva mestarijoukkue on edelleenkin siinä asemassa, että he ovat... Tämä on niin sanotusti team to beat.
Kyllä, kyllä. Meidän hyvät heitot Toronto ja Edmonton on siellä, mutta kyllähän tässä varmaan se joukkue on, jota kaikki niin kuin jahtaa.
Joo.
Ja varmasti ihan oikeasti jahtaa. Kyllähän se niin kuin... Ja se, että kun sä voitat kerran, niin ne jätkät tietää, mitä se vaatii, minkälainen polku se on, minkälainen tarina pitää tapahtua, että sä pääset sinne nostamaan sitä kannua sitten viimeisen pelin jälkeen, että se on niin iso apu tähän kauteen lähtiessä. Että kyllä tässä on se joukkue, joka pitää voittaa.
Ajattele, että seuraavat 4 kautta Cale Makar, jolla nyt sopimus astui voimaan, on vähemmän maksaa kuin Darlene Nurse.
Vitsi.
Mieti. Cale Makar on 9 miljoonan lapulla, Nurse 925.
Niin, ai. Niin, tää, eipä tuohon tarvii paljon lisää.
Ei tarvii. Ei.
Ollaanko hiljaa?
Ollaan hiljaa, että ei, et se sattuu siellä Edmontonissa, että ei oikein voi verrata, mutta että moni sanoi, että tämän joukkueen heikkous on maalivahtiosasto. Mä jaksan olla eri mieltä.
Jos mä ensin kysyä, joo.
Et, niin. Mä Parkkila Jussin kanssa on puhunut tunteja tästä asiasta ja hän luottaa tuohon Pavel Francouziin. Ja tykkää persoonasta. Ja Jussi oli haluamassa tuota Aleksandr Georgievia tonne noin, niin tota... Joo. Niillä on niin kuin se kun sulla on hyvä joukkue edessä, niin maalivahdin on, tai näin mulle ne viisaammat sanoo, että kun sun joukkue pelaa organisoidusti sen edessä ja sä tiedät vähän, että miten puolustetaan, että mistä laukaukset tulee, niin maalivahdin on helpompi pelata, kun tulee vähemmän yllätyksiä. Niin tää Grubauer todistaa jälleen kerran sen, että hän oli toissa kaudella Coloradossa hyvä maalivahti, mutta meni Seattlen taakse, jos oli rikki näistä pelejä viime kaudella, niin jumalauta, se olikin huono maalivahti.
Mä
oon usein sanonut, että NHL:ssä ei ole olemassa huonoja maalivahtia. Tonne ei pääse, totta, jos on huono maalivahti.
Ei. Ja me puhuttiin se eka jaksossa Kemperistä, että se lähti sieltä ja miten se pelasi tavallaan playerit ja finaalit. Niin ei se pitänyt olla. Se piti olla hyvä, mutta ei se tarvinnut olla maali.
Just näin.
Niin en mä näe nyt, kun se lähti tästä joukkueesta pois, että tämä niinku osasto heikentyi.
Ei todellakaan.
Päinvastoin mun mielestä jopa parempi.
Just näin.
Mestariehdokas.
Sitten on turha niin kuin kääntää sen enempää, että kun on McCreamon ja tota, mikä toi Landeskukki? Landeskukki oli
se oli
joku vielä hämärämpi. Tota, ykkösketjuun, niin niillä voi mennä eteenpäin. Et mua kiinnostaa yksi pelaaja, mun on pakko nostaa esiin. Totta kai mä rakastan Devon Tavesia, Cale Makaria ja Josh Mansonita puolustusta, mutta että sellainen mies mua kiinnostaa tosi paljon, kun vähän kiertänyt tuossa seuroja. Bostonin yliopiston kautta tuli NHL ensin Buffalossa ja sitten Pittsburghissa ja viime kaudella aloitti tosi räväkästi hommat. 82 peliä, teki 43 pistettä, 19 maalia. On Evan Rodriguez. Ja tota, nyt tuli sitten Coloradoon, raitin puolen pelaaja. Ja tota, silloin tämä vuosi jäljellä, niin kun Rodriguez pääsee oikeasti hyvien pelaajien, totta kai se nyt pelasi hyvien pelaajien kanssa Pittsburghissäkin, mutta että mä näen hänen sopivan tähän pelityyliin aika kivasti, niin mielenkiinnosta odotan, että mitä tota, minkälaista
helposti
jälkeen...
Helposti parikymmentä maalia
just voi räpätä. Just sitä.
Ihan helposti. Hei, miten tota, nyt kun ollaan kaikki joukkueet käyty läpi ja nyt viime jaksossa... Juttelin nimittäin Iivon kanssa, vaeltiin viestiä, kun Iivo on meidän, Iivo Niskanen on meidän fani, että mä lupasin hiihtää Kuopiosta Siilijärville, jos Toronto voittaa. Toronto se sanoo mulle ja laittaa minun viestin, että hän on varannut sulle Toronton värisen trikon päälle, kun lähdetään hiihtämään. Niin mitä sitten se tekeläinen lupaa nyt, kun se Edmonton voittaa?
No nyt sanoit sitten paha. jos Edmonton Oilers voittaa, Mä en ole koskaan rullahiihtänyt, mä en voi luvata. Mä en voi luvata tota...
Iivo on kyllä, meidän pitää joskus Iivo ottaa vieraaksi tänne, se on hauska.
Mä voin mennä vuokattiin tekemään kuntotestin Iivon kanssa.
No niin.
Niin mä...
Cooperin testi.
Mä juoksin Cooperin testin Iivon kanssa. Lupa, missä kentällä Iivo sen näyttääkään, niin mä voin juosta sen kanssa sen.
Milloin olet muuten viimeksi juossut Cooperin testi?
Mä juoksin Henrikssonin Niki ja tota Salosen Anssin kanssa SM-liigatuomareita, niin Hermannassa varmaan pakko mennä 6-7 vuotta taaksepäin, kun mä olin ihan rapakunnossa. Niin mä juoksin 2450 niin silloin. Mutta että mä jaksaisin uskoa, että nyt mä oon sen verran käynyt lenkillä tuossa Nurmen Teemun kanssa. Ollaan käyty juoksemassa kertaviikkoon, niin kyllä mä 28 varmaan rikkosin nyt.
Se on jo hyvä vaati.
Joo, mutta... Joo.
Näin on nimittäin, kun nostit tuon Cooperin testi esiin, mä rupesin ihan mielessäni miettimään, milloin mä oon viimeksi juossut. Niin kuule, armeijassa.
Niin, mutta sähän, sulla on jalat väärinpäin perseessä kiinni, sä muutenkaan juosta, niin...
No eihän näillä patukoilla, niillä pääsee kyllä nopeasti, mutta ei pitkään. mutta miten mulla on semmoinen kuva, että mä olisin just joku 2800 ehkä silloin armeijassa juossut, ehkä.
Joo.
En,
mutta Iivohan juoksee niin kuin 4400.
Niin, tai pitäisikö se silleen olla se veto itse asiassa, juoksit se Cooperin testi, mutta Iivo joutuu juoksemaan takaperi.
Sillä jos Iivo siihen suostuu, Iivo, suostuuko sä siihen? Kesällä sitten, kun kaikki kisat on mennyt, mä haastan sut Cooperissa niin, että mä juoksen etuperi ja sä takaperi. Siihen mä lähden, jos Iivo suostuu. Siihen mä suostun. Mä oon kuitenkin takaperin kävelyn emeritusprofessori, että mä oon ainoa, joka on Tampereen kaupungin keskustan takaperin ympäri. Niin mä tiedän takaperin menosta jotain, mutta saat Iivo valita etuperin tai takaperin juokset, mutta jos Edmonton Oilers voittaa Stanley Cupin, niin mä juoksen Cooperin Iivon kanssa, kyllä.
No niin. Mulla on kuitenkin semmoinen kutina, että me ollaan vielä aika turvassa näiden vetojen kanssa.
Kyllä mä sen Cooperin juoksen, mutta sun puolesta mä toivon, että se Toronto ei voita.
No joo, kyllä mä sanoinkin Iivolle, että mietin, minkä näköinen meikä, kun vetää siniset rikot ja lähdettäisiin menemään tuossa, niin
Joo, ja siinä ei pyöräilykypärästä riitä, että täytyy olla kyllä jääkiekkokypärä häkin kanssa, kun sä lähdet liikkeelle. Laitetaan snippuun, niin palataan ensi viikolla.
Näin me tehdään.
Jees,
adios. Viikkoa ja kiitos samoin. Kiitos kaikille kuuntelusta. Hyvä, moi.
Tiedän. Toinen kenkä jo melkein jalassa. Tukkakin vähän pystyssä. Seisaaltaan otan vielä viimeisen lusikallisen. Puurokattila tiskialtaa sen odottamaan. Nopea suukko. Ja heipat. Niin, se on se meidän aamu. Kun kaikki on vielä edessä. Kokonaan uusi päivä.
Eloveena. Täyttä eloa.
Hei, mitä kalaa suosittelet?
Oisko tuore siika?
No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
Joo, mä tuun näyttää.
K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
K-supermarket.